Saprot, ka prieks satikties visiem kopā, bet pulkstens ir 9.01, sākam šodienas apvienoto komitejas sēdi. Tātad darba kārtība mums ir pietiekami gara, 88 jautājumi. Par darba kārtību runājot, vispirms tātad pēdējo informatīvo jautājumu mēs tomēr ierosim, ka mēs skatām, mēs izrunājam arī sociālās komitejas vadītāji, tur ir padiskutēsim un priekšlikums vienu priekšlikumu virzīt, otru priekšlikumu pagaidām atlikt līdz situācijas izpētē vēl. Tā kā tā. Pa darba kārtību, vai ir kādam jautājumu? Jā, lūdzu.
Jā, kolēģi, labrīt. Es gribētu aicināt priekšsēdētāju ieskatīties darba kārtību 14. punktā. Un es pieļauju, ka deputāti ir iepazinājušies ar šo lēmumu projektu, un es ceru, ka viss atbalstīs, bet es lūgu priekšsēdētāju šo jautājumu iekļaut, ka arī papildināt ārkārtas sēdes darba kārtību un šo jautājumu iekļaut šodien ārkārtas sēdes darba kārtībā, jo, ja mēs viņu atstājam uz 28, tad mēs paši zinām, ka šīs darbības ir nepieciešams uzreiz un tagad, vēl solvēju, jo kamēr ir iespējams saglābt to jumtu, tas ir jādara nevis šodien, bet jau vakar bija jādara. Tā kā aicinu papildināt ārkārtas sēdes darba kārtību. Paldies.
Jā, es pavadu. Var iekļaut tādu darbu kārtību?
Nav problēmas.
Nu, to liņās tad taisam grozījumu iekļaujam. Man nav pretenziju.
Paldies.
Jautājums ir pa Burtnieku baznīcu. Tur nav nekas sasteidzams.
Paldies. Matīšu baznīcu, manuprāt, ir steidzināts.
Jā, bet otrs arī mēs šodien Burtnieku baznīcu arī.
Es domāju, ka pie viena arī varētu.
Kristīne, tev ir kāds komentārs pa Burtnieku baznīcu? Papildus finansējumu piešķiršana, tur arī ir ārkārtas situācija.
Droši vien, ka nevarētu teikt, ka Burtnieku baznīca stāsts ir degošs, jo tur nav runa ne par avāriju, ne par kaut kādu seku novēršanu. Stāsts ir par to, ka šobrīd ir palikusi iespēja iegādāties identiskus dakstiņus, kādi Burtnieku baznīcas puses, jumta pusē šogad jau ir uzlikti, un iegādājoties šo otru pusi, būtu nodrošināta nu, tāda pilnīgi vienāda šīta jumta vizuālais izskats, kas nav mazsvarīgi kultūras pieminekļā gadījumā, jo ražošana ir beigusies šie konkrētam dakstiņu ražotājiem, šī partija vēl ir pieejama, pat labāk
no, tiek kā, turēta. Kāds viņa neizpirks pa divu nedēļu?
Viņa šobrīd ir pierezervēta vēl līdz novembra beigām. Norit vēl sarunas, ka varbūt var vēl mazliet pieturēt, bet, protams, ka ražotājs arī nav interesēts sasaldēt 7000, cik maksā šie dakstiņi.
Mēs jau pie vienu varam abas pielēmt.
Jā, mēs arī runājam šo variantu, ka pašvaldība varētu rakstīt vēstuli, kurā...
Nē, tad es rosinu, lūdzu papildināt rīkojumu tūliņās uzreiz un... Jā, to es tikai gribētu to...
Nu, nē, bet jebkurā gadījumā... Man vienkārši komentārs ir par to, ka varbūt baznīcai pa priekšu varētu paprasīt lelbām finansēm, jo šādiem gadījumiem viņiem ir, un es arī izlasot šo vēstuli sadzinājos ar lelbu. Un viņa teica, tieši tas fonds, kur viņa arī maksā priekš ārkārtas gadījumiem, viņiem ir finansējums. Protams, viņa skatās arī, kāpēc tam ar viņu īpašumiem sakārto un kā viņus atmaksā, bet bez procentiem vai ar maziem procentiem šāda iespēja ir, un tad pārējais varbūt mēs varam kaut ko vēl piepalīdzēt, nevis 100% apmērā. Un otra lieta, ka, manuprāt, nopirkt dakstiņu kaudzi, vai tas ir pašvaldības tieši, ja tas ir uzstādīt uz jumtu, un iepriekš arī runāja par Burtnieku draudzi, nu, pašvaldības sakrālā mantojuma projektā tieši ir baznīcai bijis pieprasījums, piemēram, draudzes mājai pieprasījums, nu, īsti nav bijis pašvaldībā aktuāls. Nu, tas bija mantojuma pārvaldē, jā, nu, tieši tāpēc, ka nu, mēs neesam arī iesākts finansēt, ja mēs būtu jau daļēji finansējuši, piemēram, jumta konstrukcijas sakārtošanu, kā mēs esam finansējuši sakrālā mantojuma projektos daļēji, jau tad šobrīd tas tāds turpinājums varbūt būtu loģisks, bet nu, vienkārši nu, no attīstības puses man prasītos, ka tomēr ir kāda vēstule no Lelba, no viņu, no īpašnieka baznīcas, piešķir vai nepiešķir, un tad tālāk nāk prasīt palīdzību pašvaldībai.
Es
neesmu pret, bet vienkārši, lai kārtība būtu.
Labi, Toms,
es īstumā nokomentēšu. Droši vien, kā divi jautājumi, tā kā viņi ir saņemti kā iesniegumi, ir iekļaujami ārkārt domas sēdē, bet droši vien, ka tās lēmums varētu atšķirties, jo par Matīšu baznīcu tur skaidrs ir ir tāda krīzes situācija, savukārt par Burtnieku baznīcu, tā nav krīzes situācija. Tas, kas ir pašvaldībai, pašvaldībai ir konkurss noteikumi, kādā veidā mēs finansējam šīs te baznīcas ikgadēji, un konkurss tiek izsludināts pēc tam, kad ir apstiprināts budžeta projekta paredzētais finansējums, un tad tas tiek konkurss kārtībā sadalīts. Un šī gadījumā šis konkurss jau ir noslēdzies, un tad, lai mēs nebūtu pretrunā par to, kāpēc mēs šādu konkursu vispār rīkojam, tad faktiski šie visi jautājumi būtu jāvirz nākamā gada konkursu kontekstā. Nu, izņēmuma gadījums, protams, ir krīzes situācijas, kas tā izpildās faktiski pirmā gadījumā. Bet es rosinātu abus jautājumus iekļaut, bet tā lemjošā daļa varētu atšķirties, kad konceptuāli, teiksim, par Burtnieku baznīcu mums nebūtu iebildumi, bet to finansējumu es neredzētu pamatu viņu dot ārpus konkursu kārtības šogad.
Tevi nākamā...
To mēs tā nevaram paredzēt, jo konkursu kārtības noteikumi...
Bet to džentelmenisko ir vienoties. Jā.
Es teiktu tā, ka tas varētu būt konceptuāls atbalsta lēmums, ka mēs varētu, bet tomēr mums ir jāievēro arī tie normatīvi un tie regulējumi, ko mēs paši esam apstiprinājuši un kārtību kādā mēs finansējam baznīcas.
To mēs piekrītam, bet nu, jebkurā gadījumā tas arī, lai nu, nesanāk tā, ka tiešām, kamēr gaida nākamo gadu, tikmēr vairs nav tie dakstiņi. Tas atat ir tā struntīgi, jo viņi ir šobrīd iet uz beigām.
Tas, jā, bet te ir tā opcija, ko minēja arī Evija Nagli par to, ka ir iespējams jāskatās pašai draudzē daudz plašāk un aktīvāk, un pašvaldība...
Mēs jau varam pielēmt kaut te 50% samaksā.
Arī iespējams, nu tas jautājums...
Par to mēs varam padiskutēt, bet es aicinu tad abas jautājumas iekļaut.
Es gribētu papildināt, ka Burtnieku draudz ir ļoti aktīvs ar finansējumu piesaistis kā tāda, ļoti aktīva.
Paldies, tātad Ivo, jā.
Jā, man būtu priekšlikums šodien neizskatīt šo jautājumu. Vēl ir divas nedēļas līdz domas sēdei. Uzņēmējs, kā Kristīna minēja, ir gatavs līdz novembra beigām šo pasūtījumu pieturēt. Divu nedēļu laikā noskaidrot finansējumu, sazināties ar Leobu par finansējumu savotiem, un tad domas sēdei lemt tālāk, tad zināt skaidrību. Varbūt šis jautājums vispār vairs nav aktuāls, ja Leobs viņus nopērk.
Nu, labi, varam arī tā darīt. Labi, tad viens iet, otrs neiet. Paldies, Ivo, piekrītu un līdz domas sēdē, tad noskaidrot arī baznīcas vēstuli lūdzu dabūt. Ja? Aprunāties ar baznīcu arī un tad kopējo viedomu. Tad
jā, noskaidrot. Un ar uzņēmē jāizrunā, vai viņš šo pasūtījumu pietur.
Labi, tad juristi iekļauj par Matīšu baznīcu domas ārkārtas domas sēdē, tātad divi jautājumi būs. Tā, tad vēl par darba kārtību pa pārējo. Ir kāda priekšku vai nav? Ja nav, tad lūdzu nobalsojam. Un šodien ir ļoti daudz tādi atkārtotie nodošana. Tā, paldies, darba kārtība pieņemta. Novad pašvaldības amata saraksts, lūdzu. Ziņotāji.
Jā, tad lūgums tad lemt par vienu samatu vienības likvidēšanu, tad komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists, zīmola vedības un sabiedrisko attiecību nodres vadītāji tad izvērtēja esošo situāciju ar pienākumu sadali. Ir izdevās arī piesaistīt divus darbiniekus. Jaunajā gadā arī nāk no ilgstošu prombūtnes vēl viens darbinieks atpakaļ, tāpēc līdz ar to viena amata vienība nav nepieciešama.
Paldies, vai par šo jautājumu?
Nē, kolēģi, paldies, loģisks lēmums, bet turbūt ļoti īsi, lai būtu deputātiem priekšstats no atlikušajām 11 štatu vietām, mēs štatu sarakstā redzam, bet turbūt īsi vienā teikumā katrs amats, ar ko nodarbojas. Paldies.
Tātad pienākumi ir sadalīti zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļā gan atbilstoši teritoriālajai piederībai, gan arī tēmām un pienākumiem un funkcijām, kādās pašvaldība darbojās, jo mums ir jāpārklāj visas nozares, par kurām pašvaldība atbild. Divi kolēģi strādā digitālās komunikācijas jomā. Tas nozīmē, ka viņi gatavo materiālus digitālajām platformām, sociālajiem tīkliem, strādā ar vizuālo materiālu veidošanu, un pārējie kolēģi kā jau iepriekš teicu, apkalpo informācijas sagatavošanu, kas attiecās uz notikumiem teritorijās un pašvaldības funkciju veikšanu un sabiedrības informēšanu. Mēs gatavojam arī informatīvo izdevumu, kā jūs zinat, un arī esam saglabājuši 7 Facebook platformas pēc reģionālās reformas.
Paldies.
Labi, paldies. Varam balsot? Varam balsojam, lūdzu. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, iet uz ēdi, pareizāk sakot. Tā, izglītības iestāžu amatu saraksts.
Jā, tad grozījumi 3 iestādēs, Abelīte, tad likvidēt 0,5 slodzes skolotāja palīgs, tur ir vakance, neizdevās viņu aizpildīt, un tad secināts, ka nu, īpaši nav vajadzīga, tiek ar, par, nu, ar visām citām slodzēm, tā kā kārtībā. Kauguru pamatskolai likvidēs nav nakts auklis un internata un dienesta viesnīcas vadītais līdz ar dienesta viesnīcas darbības pārtraukšanu, jo nav pietiekošu pakalpojumu cilvēku, kurš vēlas izmantot šo pakalpojumu skaits. Un kocēnu sporta skolā lietvedim palielināts slodzi no 0,5 uz veselu slodzi, jo ir dubultojies audzekņu skaits.
Ja drīkst vien gribētu uz komentāru par Abelītes skolotāju palīgs, tas nozīmē, ka mazā grupiņā, tas, ja es pareizi saprotu, mazā grupiņā, tad bija paredzēts neatrada, neizdevās nokomplektēt, un tagad mēs viņu likvidējam, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā mazā grupiņa palīga skolotāja palīga?
Nē, te 0,5 bija vairāk ar to, ar tām sastāvā, nu, ja mazums kāds iztrūkst sastāvā, jā, tad viņa, nu, vienkārši ir spējīga aizvietot.
Tā ir maiņas aukli gadījumā ir slimošana, kur vajag papildus.
Jā, nu,
tā,
ja to minē, tad nebūtu jautājumu, paldies.
Vai jautājumu vēl? Nav, balsājam lūdzu. Tā, pa grozījumiem dzīvo komisijas sastāvā.
Jā, ir nodibinātas darba tieskas attiecības ar nekustamu īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamu īpašumu speciālis tieši dzīvojamo telpu īras jautājumos, līdz ar ko ir precizēts komisijas sastāvs.
Vai par šo lūdzu jautājumu? Nav, tad balsojam. Paldies, iet uz sēdi. Tā, grozījuma atklāt projektu konkursā priekšlaidzīgas mācību pārtraukšana, tad nolikuma apstiprināšana iesniega vērtēšanas komisijas sastāvā. Kas tur par grozījumiem?
Jā, iepriekš bija izbeigtas darba tieskas attiecības ar izglītības projektu vadītāju, izdevās atrast jaunu, tātad piesaistīt darbinieku, līdz ar ko ir precizēts komisijas sastāvs.
Labi. Vai par šo jautājumu balsojam? Paldies. Iet uz sēdi. Grozījumi jauniešu projektu konkursu vērtēšanas komisijā.
Tad te ir pilnīgi identiski, tad arī tas pats ar to pašu darbinieku izbeigtas darba tieskas attiecības un ir precizēts komisijas sastāvs.
Jautājumi? Balsojam? Paldies, lēmums pieņemts. Tā. Vārpiņas, attīstības plāns, lūdzu.
Labrīt, sagatavots lēmumu projekts par pirmskolas izglītības iestādes Vārpiņa attīstības plānu. Un ir ieradusies arī pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Lilita Romanovska. Pastāstīs par savām tālākām attīstības iestādēm, izglītības iestādēm.
Jā, labrīt visiem klātesošiem. Ir prieks būt pie jums un pastāstīt par savām lietām, kas svarīgas arī Rojienas pirmskolas izglītības iestādē. Tā kā arī pirmskola ir viena no pamata akmeņiem visā izglītības sistēmā, tad arī mums Rojienā ir ļoti svarīgi sagatavot bērns no 1,5 gadu vecuma tālākai izglītībai visā lielajā izglītības sistēmā. Un tā kā izglītības iestāde pamatojas uz ka katram darbiniekam ir jāveido daudz funkcionālu izglītības iestādi, kurā bērns attīstās un pilnveidojas, kurā viņš apgūst daudz dažādas prasmes, kas ir vajadzīgas turpmākai dzīvei. Un tā kā iestādes vērtības tiešām ir katrs bērns, darbinieks, kas ir ļoti kvalificēts un ar augstu, jāsaka, atbildības apziņu par veicamo darbu un arī labiekārtotā vide gan iekštelpās, gan ārtelpās. Un tā tad arī šobrīd meklējam dažādas iespējas, lai iestādi atpazītu ne tikai Rujanā, ne tikai novadā, bet arī ārpus, jāsaka, mūsu novada iespējām un arī ārpus Latvijas. Darbojamies jau 8. Gadi un esam kā ekoskolas vēstnieku statusa pārstāvi un arī ētvienīgu skolas pārstāvi, jo mēs jau realizējam ētvienīgu skolas saskaņā jau starptautiskos projektus, un šobrīd ir aktuāls jau viens projektiņš kopā ar Lietuvas bendārs, viena diena bendārs dzīvē, un tur es arī saskatu iespējas, kur mēs varam dažādi attīstīties, apgūt jau ar bērniem kopā projektu metodu, izmantojot tehnoloģijas, kas arī mums iestādē ir ļoti, var teikt, pietiekami, un arī, jāsaka, arī, ir arī ļoti vajadzīgs šajā digitālajā laikmetā šīs prasmes pilnveidot ne tikai bērniem, bet arī darbiniekiem un pedagogiem. Un lielākais lūgums un šobrīd arī plāns šajā laikā ir pabeigt iestādes apkārtnes labiekārtošanas projektu, kas ir iesākts 2015. Gadā. Ir palikušas divas kārtas, kur šobrīd esam šajā gadā sadarbībā ar projektētāju Alps, jāsaka, piedāvājumu arī šīs atlikušās kārtas nedaudz apvienojuši, nedaudz atvieglojot finansiālo, jāsaka, finansiālās izmaksas. Un ļoti ceram, ka mēs varēsim arī pilnveidot šo pabeigt, jo ārā vide ir arī, kā arī ir mūsu iestādes moto, tātad mācīsim bērniem mīlēt dabu, jo to, ko mīl, to neposta. Un esmu tiešām pateicīga bērniem, viņu vecākiem, protams, arī darbiniekiem par to, ko mēs kopīgi veicam.
Paldies. Jautājumu lūdzu. Jā, Andri.
Jā, man tas jautājums saistīts ar tur visos tajos rādītājos par esošu analīzi, tur visur uzrakstīts, izpildīts, nu tur tā vairāk uz tādu sajūtu droši vien, nu, ka jūs tā virzaties, tur tos rādītājs nevar saprast, kas tieši izpildīts, man likās, tas bija tas jautājums, kur jūs pie vājām pusēm liekat to finanšu resursu ierobežojums, ka kaut ko nevar sasniegt, bet viss ir sasniegts, un tad man liktos, ka tur tieši tad bija godīgi uzrakstītajā vai pie resursiem vai pie vides, nu, ko jūs ar to domājat, ko nav izdevies sasniegt, un tas laikam ir par to ārā vidu, vai ne?
Jā, nu mēs esam saprotoši un saprotam arī esošo situāciju un arī, jāsaka, šo te nokļūšanu lielajā novadā no šīm te lielajām pārmaiņām. Un mēs esam, nu vienkārši mēs tā uzskatām, ka tas ir iespēja robežas, bet, protams, šis, jāsaka, finansiālais stāvoklis un viss šīs te lietas, kas ne tikai, jāsaka, novadā, bet visā valstī ir un visā pasaulē, tas arī ir viens no rādītājiem, ka mēs nevaram. Varbūt īstenot savus tās idejas, bet nu ļoti ceram un domājam, kādreiz tas tomēr notiks, un mēs varēsim būt priecīgi.
Kāpēc jūs pie vājām pusēm liekat tās paaudžu atšķirības, tur ir kaut kāda konflikta?
Nu, tāpēc, ka tas tā diemžēl ir.
Jo tas tā vienmēr tā ir bijis, jo trīs nu, ir paaudzēs.
Jā, bet tas ir, ja tā ir arī, jāsaka, aptauja, kas notiek starp darbiniekiem, arī tehniskajiem darbiniekiem, un tas bija viens no tiem, kas arī tika, un, protams, ne tieši varbūt tādā tekstā kā uzrakstīts, bet tas bija, jāsaka, kur apkopojot šīs te svidanalīzes rezultātus. Tā tas, diemžēl, arī ir, jo arī iestādēja šī te paaudžu mājiņa jau notiek un arī vēl tuvākajā laikā notiks. Arī vecāki jau kā paaudzi ir citi nekā, tā kā tas tāds arī ir, bet, nu, mēs, protams, veidojam sadarbību dažādās formās un esam arī sadarbojamies arī ar vecāku padomu, kur arī daudz ieteikumu un dažādas lietas uzklausām. Tā kā es domāju, ka tas viss parādās, bet mēs strādājam pie tā, lai viņi nebūtu tik vāji tā puses, jāsaka varbūt tā.
Un tad pēdējais pie tiem draudiem par bērnu skaitu samazinājumu jūs esat aptveni jau domājuši trīs gadu laikā, nu ko tas var, kādas izmaiņas tās varētu būt attiecībā uz jūsu?
Nu iestādi. Šajā brīdī, jā, es paskatījos, cik bērnā uz skolu pavasarī aizies 40 bērni, un šobrīd esošajā rindā, kas ir arī publiskota, un kur jūs arī varat redzēt, ir 30 bērni, kas šajā brīdī stāv rindā, kas gribēs nākošajā mācību gadā uzsaukt mācības. Nu, tad es tā domāju, ka es nedaudz jāsaka tos, to, bet zināt par turpmākajiem gadiem, diemžēl, tas nav nevien mūsu spēkos zināt. Bet, nu, tā kā zinot to, ka arī mazpilsētā un apkārtnē arī ir arī jaunas ģimenes, kas arī šobrīd piesakās vendārzā un apmeklē, jo tā kā mēs ceram, ka mēs noturēsim to skaitu, tas ir ļoti svarīgs arī no tā, lai pedagogiem būtu slodze, pilna, lai varētu strādāt, un cilvēki ir tajā, tādā ziņā arī apmierināti par to, ko viņi dara.
Paldies. Vēl jautājumu. Kaspar, lūdzu.
Jā. Nu, par to bērnu skaitu jau, tas ir pats svarīgākais jautājums vispār, man liekas. Man jau gribētos vienmēr, kad tas tiktu tā drusku vairāk atspoguļots arī šajās te attīstības plānos, bet jautājums ir par nodrošinājumu ar pedagogiem un atbalstu personālu. Viena lieta tur bija pieminēts ar psihologu, vai kāds šobrīd ir situācija un kā jūs redzat to ar darbinieku nodrošinājumu turpmākos gadus šī perioda ietvarā par darbinieku, teiksim, vecumu un tā.
Kā jau es rādīju šajā plānā, tātad vienīgā vakāns, kas arī ilgstoši ir, šis ir psihologa, jāsaka, iztrūkums, un tas arī ir ļoti svarīgs palīgs, jāsaka, gan darbiniekiem, gan arī bērnu vecākiem dažādās situācijās, bet tur, diemžēl, tas nav ne mūsu spēkos, jāsaka, izmainīt, bet pārējais atbalsts personāls ir nodrošināts. Šobrīd arī, jāsaka, skolotāja palīga, kas apgūst, jāsaka, skolotāja profesiju, jo iestādē ir ļoti daudz studenti, kur arī ir jāatbalsta un kurs es atbalstu un jāsaka, motivē mācīties. Tā kā pārējais atbalsts personāls mēs esam nodrošināti un darām pēc pieprasījuma.
Jā, drīkst pajautāšu, vai jūsu dārziņa kādu grupiņu skāra pašvaldības lēmums attiecībā par bērnu skaitu grupiņā un štatu vietu skaitu?
Nē, mūsu iestādi neskāra neviens. Mums arī pat vēl vairāk nekā noteikti
tas ir. Tas jā, priecē, tas... paldies.
Varam balsot? Balsojam, lūdzu. Paldies.
Labi, paldies.
Lēmums iet uz sēdī. Paldies jums par ziņojumu. Tā nākamais lūdzu Kocēnu, Auseklītis. Bija pamierīgo, kā jūs redzat. Tieši tāpat tās lūdzu izstāstat par plāniem.
Jā, un ir ieradusies arī Kocēnu pirmskolas izglītības iesācis Auseklītis vadītājs Anna Grīnliņa.
Labdien. Vēlētos, ka jūs mums atbalstītu un apstiprinātu mūsu izstrādāto attīstības plānu nākošiem turpmākajiem gadiem. Es domāju, ka jums visiem bija iespēja iepazīties. Es vienīgais varētu pieķerties uzreiz pie tādiem, ko mēs redzam, kas ir draudi. Tie mēs izjūtam, tā ir bērzēnas grupa, jo mēs realizējam divās izglītības adresēs. Kocēnos un Bērzēnē. Bērzēnē ir divas mazās apvienotās grupas, un draudi mums šiem gadiem tur bērnu skaits samazinājis. Jā, bija 26 un bija doma organizēt un varbūt veidot vēl vienu grupu, kur telpas atļauj. Tad tagad pašlaik ir 17 bērni, kur vecāki tomēr izvēlās braukt uz pilsētu vai uz mūsu Kocēnu pirmskolas izglītības iestādes Auseklītis. Kāpēc? visi speciālisti bēzainas grupā ir nodrošināts logopēds, sports skolotājs, mūzika, brauc, bet mēs nevaram viņiem piedāvāt ārpus nodarbību pakalpojumus, tāds pulciņas, neviens speciālists nebrauc uz turieni, lai tiem dažiem bērniem, lai vadītu kādu pulciņu. Tas ir šķēzlis, un otrs arī ir diezgan grūti bēzainē ir atrast pedagogu, kvalitatīvu pedagogu, kas varētu strādāt ar bērniem. Es tādu īsumā, jo ir izlasīts lūdzu jautājumus.
Jā, labi, tā Jānis lūdzu pa priekšu.
Jā, bērzēnē šī pirmskola ļoti strauji uzplauka un bērns, kas palielinājās tajā laikā, kā Gradberg Jānis atvēra vaļā savu ražotni. Un nāca ģimenes un bija tā doma, ka mēs varam attīstīt, jo tur telpas ir un telpas tiek sagatavotas un izremontētas un viss bija ļoti labi. Šobrīd es domāju, ka tas bērns skaits loģiski, viņš tā kā nedaudz arī sarūta, tā kā visā kopējā valstī, bet varbūt panikai nav pamata, es domāju, tomēr jānotur tā grupiņa ir. Lai nerentāt, tas iznāk braukāšana, gan arī ēdienu pievēršana klāt un vispārējais, bet saglabāt maksimāli ilgi, jo viņi ir vistuvāk pieejami mājai, bēzēnē un tās. Tomēr tur arī šobrīd māmiņš braukā ar ratiņiem, tā kā tas nav tā, ka mums tagad taupīs nolūkos jālim un tā grupiņa kaut kādā veidā jāslēdz.
Es ne, par to, kas lēst, bet es saku, tas mēs redzam, tas ir draudz, kad bērnu skaits samazinās ļoti strauji. Un nenāk klāt mazie bērni, aiziet lielie, un man lielo vietā neatnāk, ja pagājuši gadu 7 gabalu beidza pirmsskolu bērzainē, tad pienāca klāt, šogad beigas tikai 4, ja, kad pienāca klāt 2 maziņie, pat ne tādi pusotu gadīgie, bet kas ir, nu, 3 gadnieks, kas nav tas mazais, kas varētu visu posmus iziet.
Nu jā, nu ar to mums šobrīd ir jāreitinās un vispār jādomā, jo pēdējo 2 gadu dzimstības līmenis ir ļoti kritisks. Un tas, protams, nu, liks vēl nākamgad arī domāt par kaut kādām lietām, ko un kā labāk darīt. Tā kā jā. Labi, vēl jūdzu jautājumu. Andris lūdzu.
Man viens jautājums, kopumā plāns tāds izvērsts un arī tā esošā situācija labi saprotam. Jūs tur esat pieminējuši, ka līdz šim ir bijusi mazāka aktivitāte projekta ieviešanā un ka cerat uz priekšu vairāk. Kā jūs to redzat, kā jūs to darīsiet? Jums ir kāds projekta speciālists vai jūs mēģināsiet vairāk ar projektu nodaļu komunicēt? Nu, kur jūs
mēs mēģināsim prasmi? Pašus meklēt, jo, kā es saku saviem pedagogiem, viņas ir iekšā tai rutīnā pie bērniem, lai bērni visu apgūtu, bet mēs neejam uz āru, lai meklētu šo te, ir palikuši tajā pamata kodolā strādāt ar bērniem, bet lai meklētu tālāk kaut kādas citas iespējas, tas ir mūsu, jā, tāds tā kā lielais akmens, kuru mēs nevaram pārkāpt, un pedagogi it kā grib, bet nav tās drosmes vai nav tās zināšanas, un mēs meklēsim paši iespēju, kā mēs varētu atrast kaut kurā kodā sadarboties.
Otis ir formāls jautājums gan pašā pieteikumā, ka mums viņš ir komitejas sēdē nosaukts plāns ir līdz 2028. Gadam, tieši tāpat kā Rūjens, bet dokuments ir līdz 27. Droši vien uz domi viņu var pārlikt uz 28. Jo tiesa vai tur pa vienu gadu, nu, lai salāgot tos periodus vienādas.
Labi, jā.
Un ja pārliekam, tad vienkārši var paskatīties, vai tur kaut kas tāpēc izmainās, ja viņš ir vienu
gadu ilgāk. Es domāju, ka lielā mērā ne, jo viens lielais mērķis, ko es arī nepateicu, mēs ļoti un ļoti, ļoti gaida vecāki kocēnos rotaļu laukumu, kā Rūjena jau ir iesākusi, ja, šos rotaļu laukumus, tad mums ir zaļa zāle. Es negāju visus gadus uz to, kad mēs tagad pirksim atsevišķu rotaļu elementus tikai tam dēļ, ka mums vajag. Mēs nodrošinājām bērniem ar šīm zvaigznēm teltīm vasarā, kur paslēpties no saules. Mums ir ļoti daudz ārā mantas, ar ko ķeras, lāpstas, ar ko bērniem spēlēties. jo mēs negribam ieguldīt naudu, un ja tiešām parādās kaut kāds investīcija, kaut nauda, ka mēs varam celt šo, iesākt šo projektu, kas ir ļoti dārgs, bet mūsdienīgs, jo mēs neiztaisījām šo projektu, neizveidojam tā, ka mēs ieliekam tikai nošļūcamo, mums ir viņš uz mūsdienām, uz inovatīvām tādiem redzējumiem, kur bērns var pielietot pētīt dabā, skatīties, šļūkāt ar uzkalniņiem, ja, bet tas nebūs viens nošļūcamais, kurš viņam apniks, viņš varēs laist mašīnu dipināt lejā. Nu, tam dēļ mēs, tas lielākais mērķis, kas ir arī tajā 28. Gadā, kas vēl būtu, uz ko mēs ejam.
Es pajautāšu to pat, ko iepriekš jautāju, tad pa bērzēņu jums tātad 17 bērni divās grupiņās, 5-6 vien grupiņu un pusotri līdz 4. Un tad kāda no tām grupiņām skāra šīs lēmums? Tas būtu jūs vajadzētu?
Jā, skāra, tur bija kādreiz, bija divi un divi pedagogi un viena auklīte, jo viņi ēda visi kopā.
Mazā grupiņā bija divi pedagogi un viena auklīte.
Mazā grupiņā bija divi pedagogi, lielā grupiņā divi pedagogi, un kopā viņiem bija viena auklīte, kas kopā apkavoja, jo viņi ēd vienā grupiņā, viņi arī ēd vienā guļamā.
Tagad?
Bet tagad ir jāskatā pusotra un pusotra, kur sadalījās.
Jā, paldies.
Jā.
Paldies, vēl kādu jautājumu? Jāni Lodz.
Nu, es šeit gribu, labdien, vispārēji deputāti un tie, kas klausās, gribu minēt labu piemēru, kad, redz, ausiklītīm ir tas labums, kad ir ļoti tūk sporta zāli. Mums ir bijis sadarbība, un arī sadarbība turpinās, kad vecākās grupas bērns var atvest reizi nedēļā uz sporta zāli, un viņi var tur izskrieties, vai vienkārši arī apgūtu nākotnē, nu, kā saka, plašākas telpas, kur arī var fiziski kustēties. Protams, tagad mums arī paplašināsies grupiņa, un paldies, kad, kā sakot, audzinātāji iesaka, un mums ir divreiz nedēļā viena grupiņa, ko mēs ņemam tieši bērnus, ko viņi nodarbojas vai florbolu, vai arī vienkārši fiziskā sagatavotība. Tā kā paldies par sadarbību.
Paldies. Es domāju, balsojam, lūdzu. Jens komentārs, labi lūdzu.
Jā, mums mazliet tā dīvaini likās pie draudiem, varbūt varam atgriezties. Es tur viņam tām iespējām tā īsti, man liekas, nesaiet kopā un draudu vairāk no ārējā tie varētu būt. Bet no emocionālā izdegšana, mēs tādā attīstības dokumentā nosakam, no, kad, manuprāt, tas būtu vadības darbs un viss pārējais vai tāda. Šāda drauda nebūtu, un pie tā ir jāstrādā, bet ja mēs jau saknē pasakam, ka kāds ir drauds, un tāpat arī par vēl es pabiegšu, tad varbūt par mazo atalgojumu, nu tas arī tur, manuprāt, nē, tad jābūt arī pretī iespējām, ko mēs varam risināt.
Pedagogu izdegšanu, tiešām pedagogu izdeg tam dēļ, ka dabū strādāt, aizvietot tos pedagogus, kad ir zilās labas slimības laikā, jo mums nav iespējas, ja es noņemu sporta skolotāju, tad cieši atkal pārējās grupas nenotiek sports, ieliekot iekšā. Nav tādas rezervas, lai mēs varētu ielikt kādu pedagogu, kas slimo. Kā jūs zināt, mums bija arī darba trauma, darba vietā, man veselu pusgadu pedagogs nebija. Tad mums ļoti grūti bija sadalīt, lai šī pusgadu sagatavošanas grupa normāli varētu strādāt. Tāpēc tā pedagoga ātri izdeg, jo dabū dubultās strādāt. Man šķiet, ka tālāk bija, ka strādāsim ar tiem pedagogiem, ka pie tā... Jā, labi. Un par to, par skolotāju palīgu atalgojumu. Jā, skolotāju palīgi, mēs jau esam pacēluši vadītāju līmenī šo te jautājumu, ja skolotāju palīgi ir nedaudz aizvainojušies, nevis nedaudz, bet diezgan daudz, jo šis nosaukums skolotāju palīgs, viņš ir skolotāju palīgs, viņš nav aukle, kas saņem, kas tikai nomazgā traukus un varbūt samaina pampers un nomazgā traukus. Ja, bet viņš palīdz skolotājiem, kā mēs zinām, pēc kompetencēm bērni dalās pa apakšgrupām un tas šiem skolotāju palīgiem, ja ir tie visa pilna grupa ar 25-26 bērniem, viņai iedod šo mazo apakšgrupu, ar kuru strādāt to, ko viņa var strādāt, uzcelt māju, palīdzēt saimnieciskā darbās laucīgi putekļus, bet tur vairs tad neatbilst, tas skolotāju palīgs, jo apkopējs saņem, varētu teikt, par 5-7 eiro mazāka nekā skolotāju palīgs, kuram ir atbildība par šiem 25 bērniem.
Nu. Jā, jā, mēs visu to saprotam, bet tā taču nav jūsu iestādes unikāla situācija. Tā ir, tad būtu jāiekļauj bez maz visām pirmskolas izglītības iestādēm, kā drauc un tam līdzīgi. Nu, tās jau ir tāda vispārīga sistēmas problēma, bet tā nav, manuprāt, iestādes konkrētās.
Bet tas katrā ziņā ir labi, ka jūs to pasakat.
Bet es piekrītu, kā jūs sakat, ka to ir vērts pārlikt pie vājām pusēm un ar to strādāt, jo draudi ir nu, tādas kopējās tendences, nu, tā tiešām ārējā vide, kurai vērts pielāgoties, kurai svarīgi pielāgoties, bet ja šis ir tādā tiešā vadības kompetence, to labāk likt pie vājām pusēm un likt tālāk, kā ar to tiek galā, tad kā to risināt.
Jā, bet šobrīd es tomēr arī lūkšu visiem atcerēties, ja mēs ļoti skaisti, ka nu, es ļoti šo problēmu saprotu. Iepriekšējie 3 gadi, budžeta pieaugums 3% trijos gados, kopā 3%. Mēs esam noturējuši praktiski visas izglītības iestādes, visas lietas. Jā, ir bijis ļoti strauši pirmskolas pedagogu algu pieaugums, tas viss ir noturēts. Nākamais gads varbūt gribētos bišķi pozitīvāk skatīties, bet atkal ir valsts uzstādījums, neko nedrīkstēs vairāk par 2,6% palielināt. Nu, šobrīd, jā, mēs vadības līmenī esam vienojušies, tad lielākās algas tiek iesaldētas, lai varētu mazākās varbūt pacelt vairāk. Ja, bet to lielāko algu īpatsvars ir, salīdzinot pret mazu algu īpatsvaru, ir tik niecīgs, ka tas, ka mēs tur... Priekšniekiem iesaldēsim algas, un tas atrisinās varbūt 3 pedagogiem, to ir, nu, 4 varbūt tās, jā. Nu, te ir tā, nu, mēs, protams, ka labprāt es šobrīd nolēmtu, jā, bet jautājums ir, nu, kādā veidā, kur mēs ko meklējam, bet viennozīmīgi es varu teikt, ka mēs, ka šo jautājumu mēs saprotam, un būs tie risinājumi, bet arī tas, ka arī tajā kopējā valsts un pašvaldība amatpersonu atlīdzības likumā, nu, ar tie skolotāji tur nav novērtēti, nu, skolotāji palīgi novērtēti, kā pienākās, ja, un līdz šim jau viņi ir bijuši arī tā kā uz atsevišķu lēmumu, ja, tā kā šis ir pie budžeta viennozīmīgi atgriezīsimies, un tā, protams, kad es piekrītu, tā nevar būt, kad ir, nu, tikai nedaudz virs minimālās algas vairāk, ja, bet tā minimāla alga ar šobrīd pēdējos gados ir tik strauji celta, ja, un es saku kaut tai, ko budžetam nozīmē pirmskolas pedagoga algas cēliens, ja mēs 22. Gadā maksājām 4,5 miljonu, šogad maksājām 8 miljonu. Tas ir no pašvaldību budžeta. Tas nav valsts. Ja, es tikai vienkārši tā, ka es to ļoti labi saprotu, un tā jātrā risinājuma nav. Nu, tā kā nākamgad bišku vairāk naudu būs, es tiešām ceru, ka mēs šai kategorijai pieliksim klātī vairāk nekā.
Jo sāpīgi ir tas, ka aiziet ļoti labi skolotāji palīgi, aiziet uz šķiedru strādāt, kur viņi strādās maiņās, bet te ir alga. Viņai patīk ļoti darbs ar bērniem un aiziet. Jā, tā, te mēs varam skatīties, kā es teicu, varam skatīties skolotāju palīgiem, lai būtu kaut kādu izglītību prasīt, vai kā pedagogiem vēl prasa papildus kursus, kad viņš iziet bērnu psiholoģiju un bet, jā, te ir tas sapīgais. Es nerakstītu, ja nebūtu mums aktuāls.
Nē, es jūs pilnīgi saprotu un zinu, un mēs šobrīd, es saku, nākamā gada budžetā mēs centīsimies to vēl risināt. Cik mums atļaus tas valsts noteiktais ierobežojums, jo kamēr vēl valsts likums nav, pa budžetu nav pieņemts, mēs vēl visus tos savus pārsteigumus vēl nezinām. Mēs vēl tikai uzzināsim novembra beigās, kad pieņems budžetu, ja. Bet tā būs viena no prioritātēm, to es jums šobrīd varu pateikt, ka mēs tieši to kategoriju auklis un skolotāji palīgi, pie tā mēs šobrīd strādājam, lai viņus iekļautu bišķi savādākā kategorijā.
Paldies.
Paldies, vai vēl kāds lūdzu komentārs? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Kas par nobalso lūdzu? Tā, paldies. Jautājums irzās uz sēdi. Paldies par ziņojumu. Tā, Rūjienas sporta skolas attīstības plāns.
Rūjienas sporta skolas direktora Līga Stupela, pieslēgusies attālināti.
Taisnība.
Labrīt, es ceru, ka jūs man dzirdiet.
Dzirdam.
Labrīt. Diemžēl šodien es nevarēju līdz jums nokļūt, jo es tik ātri nespējuši pārvietoties atpakaļ darbā. Jo man ir nepieciešams būt arī Rūjienā darbā. Tātad Rūjienas sporta skola darbojās jau 23. Gadu, trīs dažādās adresēs. Rūjienas vidusskolas adresē, Naukšēna bijušās vidusskolas, Naukšēna pamatskolas adresē un Masalets vidusskolas adresē. Tātad mums kopā ir 16 mācību treniņu grupas, kurās uz šobrīd darbojās 213 audzēkņi. Lielākā treniņu grupu skaits ir basketbolā, tas mums ir 10 treniņu grupas, kur nodarbojās 132 audzēkņi, un mazākās ir 6 vieglatlētikas grupas. Ik pa laikam mums tomēr cītīgi darba rezultātā arī ir kā talanti attīstījušies, tā kā šogad mums ir vieglatlētikas talants attīstījies, izkopis, cik tik darba rezultātā tā ir audzēkņi, kur pat iedalījās U20 pasaules čempionātā. Bet, diemžēl, veselības problēma dēļ tāls ceļš un neparasts ēdiens liedza sasniegt augstākus rezultātus. Tātad, mēs atbalstām visus audzēkņus, kas vēlas nodarboties ar sportu. Tātad, liederīgi brīvā laika izmantošana, sadarbojoties ar mākslas skolu, muzikas skolu, mēs pielāgojam treniņu grafiku tā, lai arī tas audzēknis, kas grib nodarboties ar mākslu vai muziku, paspētu arī uz tām skolām, kur viņš ir izvēlējies. Mūsu tā kā nākotnes vīzija tomēr redzēt audzēkni, kas ir vispusīgi attīstīts, kurš prot liederīgi izmantot brīvo laiku, un ja ir talants, protams, arī izkopt savu talantu. Mūsu tā kā bažas ir par to, ka treneri strādā divās darbvietās. Lielākoties mūsu treneri strādā, mums ir 10 treneri, kuri visi strādā arī vispār izglītojošajās skolās. Un līdz ar to bažēt par to, ka treners ir pārstrādājies un viņš tā kā kvalitatīvi nevar veikt savu darbu. Tāpēc šogad arī mums ir treneru pulks palielinājies, tā teikt, par vienu treneru. Masalacā mums ir jauna trenerīte un cerams, ka sadarbība būs ilgstoša un arī šie te audzēkņi skaits sevišķi nesamazināsies. Audzēkņu skaita kritums bija gadā, kad pieņemt MKA 8.8.5 noteikumu jaunie, kad vieglatlētikas grupās drīkst nodarboties tikai no 7 gadu vecuma. Un līdz ar to tie mazie bērndārznieki, kur pie mums nāca ļoti, ļoti daudz, līdz ar to viņi vairs tā kā oficiāli nedrīkst apmeklēt šīs grupiņas, un tā ir agrīnā trenēšanās, tā kā agrīnā specializācija tiek pārtraukta. Bet mēs ceram, ka nekas dzīvē nemainīsies, ka viss notiks uz labu un mēs vēl pastāvēsim.
Paldies, tāds optimistisks ļoti noslēgums. Jā, Andri, lūdzu.
Man viens jautājums kopumā skaidri saprotam, visi dati iekļauti, vai prognozējot uz priekšu to audzēkņu skaita palielinājumu, nu nedaudz, bet tomēr 11 audzēkņi, jūs joprojām redzat, ka tās ir tās 16 programmas, ja arī palielinās tad tas programmu skaits, ja jūs jūtat, ka tas ir tas, ko vajag šobrīd viss.
Tātad mums bija trīs programmas, mums bija vieglatlētika, basketbols un volejbols, bet diemžēl volejbola programmu mēs šajā akreditācijas periodā, kas bija pavasarī, neakreditējam, jo divi komandas sporta veidi tādā mazā vidē, kas teikt Rūjana Masalaca Naukšēni, nevar pastāvēt, jo mēs nevaram nodrošināt, nokomplektēt pilnvērtīgas grupas, 12 audzēkņi. Un tas tomēr ir komandas sporta veids, kurā ir nepieciešama viena vecuma 12 audzēkņi. Tad notiks tā kā viens audzēknis nevar apgūt divas programmas oficiāli, tātad vai abas, vai volejbolu, vai basketbolu, vai vieglatlētiku. Viens audzēknis drīkst apgūt tikai vienu programmu, kas ir valsts finansētā. Šis audzēkņu skaita pieaugums ir tā, es uzskatu tāpēc, ka Masalacā tā kā atvērās SSG mazās grupiņas un šī trenerīt un ļoti laba sadarbība ar bērndārs, vecāki ļoti atsaucīgi ved šos savus mazos ķipars uz Masalacas vidusskolu, lai nodarbotos ar basketbolu. Iesākumā jau gan tā ir vispārējā fiziskā sagatavotības grupiņa, kurā viņi apgūst pamatprasmes. Un tad pēc tam viņš varēs tas bērns izvēlēties, vai es gribu būt basketbolists, vai es tomēr palikšu vieglatlētis un nodarbošos ar vieglatlēti. Tas tās minimālā audzēkņu skaita pieaugums ar to, ka mums ir viens speciālists Masalacā.
Paldies, tas ir ļoti labi. Basketbolam ir jābūt Rūjienā. Jums tur ir tāds, tas vīrus basketbolisti ir iekšā, ka tam ir jāpastāv.
Jā.
Paldies, vai vēl jautājumi komentāri? Jā, Jāni, lūdzu.
Es gribu izteikt tādu gandarījumu, kad redzam, mums varbūt ir Valmieras pusē drusku vieglāk, kad Rūjens, Maslots un Naukšana pusē strādā treneri, kas strādā gan kā sporta skolotāji un strādā arī kā sporta skolas treneri. Šeit mums bija tāds, varbūt tāds viens teikums, kad redz bērni drīkst būt sporta skolā tikai vienā treniņa grupā. Jā, tas ir tāds noteikums, bet vecāki tomēr grib, lai bērns arī būtu kaut kur vairāk. Un redz, mums ir tā priekšrocība Valmieras pusē, kad ja man ir bērns ir mūsu sporta skolā, viņš iet arī, teiksim, viņš ir neakreditēts, bet viņš var iet uz vai vieglatlētiku, viņš var iet, teiksim, peldbaseinā vai futbolu spēlēt. Un tāpat ir otrādi. Ir Valmieras sports skolu bērni, kas attiecīgi, kā sakot, ir akreditēti viņu grupā, bet viņi kā otrā sporta veidā, viņi nāk arī pie mums. Viņi mūsu sarakstā, bet viņi mēs nesaņemam valsts finansējumu. Un es gribu teikt, ka, teiksim, tas ir liels paldies darbs, kad, teiksim, Rūjena, Masalacs un arī trešā vietā Naukšēnes, kur strādā skolotā, ir tāda entuziasma. Paldies.
Paldies. Tiešām paldies par to. Vai vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums iet uz domas sēdi. Paldies direktorei par ziņojumu. Tā, grozījumi Enzelīna Kaugura pamatskolas nolikumā.
Tad sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Jāņa Kaugura Enzelīna Kaugura pamatskolā par tātad nolikuma izmaiņām. Kā jau ziņoja iepriekš pār štata izmaiņām, tā arī šobrīd ir nepieciešams veikt tikai šis grozījums atsaucē, tā tiek internāts, jo nepietiekams bērnu skaits, un līdz ar to no nākamā gada janvāra skolā netiks nodrošināts internāta pakalpojums. Līdz ar to arī ir direktors iesniegums šī pakalpojuma pārtraukšanai.
Paldies, jautājumi.
Tur tajā formulējumā iestādēja pagarinātās dienas grupas krātu, vai tur paliek tas dienas grupas, jeb
kā? Jā, tāds.
Pagarinātās dienas grupas ir, paliek.
Pagarinātās dienas grupas ir, jā.
Internāts.
Un skolas vēstures krātu arī viņiem ir, jā.
Ok.
Labi, paldies, jautājumi vēl. Tad lūdzu balsojam. paldies, lēmums uz sēdi. Tā, grozījuma dienas tiesnīcas telpa ir smaks, cenrādi.
Jā, tad ir lūdzu atbalstīt tātad grozījums dienas viesnīca dzīvojamo telpu maksas ir cenrāžu apstiprinātajā lēmumā, jo šobrīd ir situācija, ka izglītība dienas viesnīcā kāds no audzēkņiem ir ilgstoši slims, bet nu, tātad šo vietu saglabā un nu, līdz ar to, lai nepiemērot šo 100% maksu, tad, ja audzēknis uzrāda šo ārstu izsniegto izziņu, tad netiek piemērota nu, šī īres maksa. Un iekļaut arī punktu, ka, ja ir dažādi apstākļi, kā stihiskas nelaimes, avārijas vai katastrofas, tad arī audzēkņiem piemērot tikai īres maksu, to samazinot par 50%. Jā, brīdī.
Kāpēc šādi mēs tagad šobrīd liekam, ko jūs tagad prognozējat? Ko jūs tik briesmīgi prognozējat? Šis 2-6... Jā.
Nu, tas ir
ilgs. Nē, nu, es kļomēr gribētu teikt, mēs ļoti tā jau esam ļoti humāni šajos te jautājumos pamēģināt. Ja kādam Rīgā mācās bērni, tad tur ir brīvlaikā jāmaksā, vasara brīvlaikā, ja grib rezervēt, un vispār nevienā brīdī nekāda atlaida, un pasaka, Dievs, ja tu neesi uz istabiņu pārbaudas laiku, tad tev vēl ieslēdz 50% sodas sankcijas. Nu, mēs jau tāpat ļoti humāni esam, bet nu, tas 2-6 man šobrīd neliekas, ka būtu nepieciešams likt piekšā. Lūdzu.
Bet nu, man šķiet, ka 2-6 viņš jau, es nezinu, varbūt nu, augstākiem normatīviem aktiem nepārvaram vara. Šī gadījumā es nedomāju, ka nepārvarams varas gadījumā. Visur, kur mēs esam saistīti kā iedzīvotāji ar dažādiem līgumiem un kuri minēt nepērvarē var, tur šī atbildība vienkārši izbeidzās. Nu, šeit nav runa par 50, šeit noteikti tad jābūt 100% atlaidē, nevis 50%, ja iestājas nepārvarams var samstāvēt.
To ir jālēm pilnīgi atsevišķi.
Es domāju, ka to punktu tiešām var ņemt ārā un vadīties no tā, ka ja tiešām ir nepārvarām var, blokādu un vēl kaut kas, tad vienkārši mēs ir neņemam no viņa.
Nu, bet tas šobrīd absolūti nav vajadzīgs. Nu, ja tādu iestāsies tāda apstākļa, tad ārkārt sēdē arī lemsim par kaut ko. Nu. Jā. Lai pat to 2-5, tad ja tāds viens gadījums ir, nu, tāpat nu, neviens cits viņu izmantot nevar. Nu, tas arī šobrīd, es saku, mēs esam ļoti humāni ar visiem atlaidēm, ar visām tām lietām, ja mēs salīdzinām. Bet, nu, te, protams, te ir ņemot vērā, ka tās skolas iespējas vidusskolas laukos paliek mazākas, tad jau tā pretīm nākšana jāiet.
Bet Jāni, vēl pie šī 2-6, ok, tur tas ir liekas pasākums, bet pie iepriekšējā... Tas ir tikai tādā gadījumā, ja ir dakteris iesaistījies, tad ir šī atlaide, ja 5 mēnesi viņš nav, un tikai dakteris, bet viņš 500 situācijā jā, nav mēnesi, bet nu, vecāks viņu kaut kur aizvedis.
Ar izsniegt ārstu.
Tikai tādā gadījumā.
Ja vecāks gadījumā. Ir aizvedis, tad ir jāmaksā par, okay. arī par to, ka vieta tiek rezervēta. Nu, tā, nu, piedodiet, ir,
tas ir tikai iespējams.
Cits neviens tajā vietā tāpat netiek, lai varētu izmantot.
Nē, bet tas arī par to periodu ir jautājums, pilns mēnesis ieslimoja pat?
Jā, pilnu mēnesi slimo.
Tā to var saprast no šeit? Nav izmantots pilns mēnesis, jā? Tāds ir domāts. Jā.
Pilnu mēnesi vai vairāk? Protams, jā. Mēs sāku vēlreiz, nu mēs... Jā, nu vienmēr būs kāda robeža, diemžēl. Jā, Kaspar.
Jā, nu te jau kolēģi izdiskutēja visu, man arī lasot to projektu, bija tie paši jautājumi līdzīgi, vai to vai vispār ir svarīgi šādas punktus iekļaut, bet pirmais es gribu pajautāt, kāda šobrīd situācija, varbūt, ka tas ir tādēļ, ir konkurence uz šīm vietām šobrīd?
Nē, šajām brīdī visiem izglītojumiem ir nodrošinātas vietas, šobrīd pat ir dažas brīvas vietas, jo ir bērni izvēlējušies vai nu mainīt skolu vai citu, nu, tātad dzīves vietas nodrošinājumu meklēt, vai tas ir dzīvoklis vai kā cits, bet šobrīd nu, nav mums tā, ka trūkt vietas.
Jo šo, nē, nu, galvenais jau būtiskais vienmēr ir septembra sākums, kad tad ir visa viesnīca tiek pārpildīta, nu, un tad tie, kas netiek viesnīcā, nu, tad ir meklē, vai nu iet uz citu skolu, vai meklē kaut kur citur, kur dzīvo. Un tad pa vidām jau, protams, saķi pa
brīdīm parādās. Nē, bet tu precizēji vēl, tad šobrīd ir kāda brīva vieta?
Šobrīd ir brīvas vietas, jo 1. septembra mēnesī mums palika 30 audzēkņi ārpus rindas, bet pakāpeniski mainoties, jo no skolām ir aizgājuši skolēnu tālmācību atpakaļ uz savām iepriekšējām dzīves vietām, kurš nevar vai nu apstākļu dēļ mācīties vai vēl kādu citu dēļ, tad tika piedāvāts visiem tiem, kas palika aiz strīpas. Bet šobrīd, ja nemaldos, ir kaut kāds dažs, nu, zem 10 brīvām vietām.
Šie punkti tādā gadījumā vairāk vai mazāk ir tādēļ, lai perspektīvē nepaliktu vienkārši brīvas vietas, es tā saprotu. Tas ir galvenais iemesls, vai kāpēc?
Nē, nu šobrīd tas ir vairāk pretī nāk tāds solis tiem audzēkņiem, kur tiešām šobrīd ir bērns, kurš ir
ilgstoši. Ir veselības problēma, nākam mēneši,
pretī bērniem, kam viņam nepiemērot šo īres maksu. Nu, jā, šī gultas vieta vai tas tiek, netiek izmantots, cits to neizmanto, bet nu, arī tas bērns neizmanto. Bet tā ir ilgstoša slimošana. Tā nav tāda nedēļas vai daži dienas.
Labi, paldies.
Varbūt mans priekšlikums tā korektā būtu kalendāro mēnesi. Nevis pilns mēnesis, bet kalendāro mēnesi pieminēt. Kalendārais mēnesis ir tāds korektārs.
Kalendārais mēnesis, jā, piekrīt. Tātad paliek 2-5 punktus, kalendārais mēnesis, 2-6 neliekam iekšā.
Jā, paldies.
Piekrīt deputāti šādam risinājumam, ja? Labi, tad būtu balsojam. Tā, paldies, iet uz domas sēdi. Tā, pirmskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cendrāžu apstiprināšana. Kas tur ir?
Jā, ir saņemts pirmskolas izglītības iestādi Minkāns vadītājs iesniegums, kur viņi plāno izmantot savā rīcībā esošās telpas, lai iznomātu pulciņu nodarbībām, un līdz ar to ir aprēķināta telpas nomaks par kvadrātmetru.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, balsojam. Virzam uz sēdi. Tā, finansējuma piešķiršana burtnieku mācītājiem mūžu jumta dakstiņas iekādē.
Jā, tad ir iesniegums no draudzes ar lūgumu piešķirt pašvaldībai līdzfinansējumu draudzei nedaudz vairāk kā 7000 eiro dakstiņu iegādēji, jo draudze saņēmusi piedāvājumu no attiecīgā komersanta, kas ir jau veicis attiecīgi dakstiņu piegādi, ka viņi atbrīvoja savu noliktavu un draudzē būtu iespējams nopirkt šobrīd attiecīgas dakstiņas, ko tad, ar kuriem tad nomainīt atlikušā jumta daļu. Jā, pašvaldība atbalsta sakrālā mantojuma būves un to īpašniekus konkursu kārtībā igadējā. To izsludināt gada sākumā, to līdz pēc budžeta apstiprināšanas šajā gadā tika sadalīt šādā veidā finansējumu 75 tūkstoši eiro apmērā. Tajā skaitā arī burtnieku draudzē, bet citam mērķim tika piešķirts līdzfinansējums. Ja tā precīzi, tad tas bija burtnieku draudze. Tā, Tas bija 7406 eiro būvprojekta izstrāde objektam Burtnieku baznīcas jumta konstrukcija atjaunošana. Tas, kas jau tika piešķirts šajā gadā. Nu jā, faktiski komitejas sēdē sākumā jau izdiskutējām. Nu,
jā.
Situācija tāda, ka pēc principa būtu jāskatās konkursa kārtībā nākamā budžeta ietvarā. Mūsu priekšlikums kā kultūras pārvaldē būtu, kad konceptuāli būtu atbalstāms, bet nu, līdz domē tad droši vien, ka ir jāprecizē.
Kopā varētu arī ar kaut kādā mērogā procentuāli sēt kopā ar pašu draudzi, varbūt tās. Ja tur viņiem ir šādam budžetam, bet to lūdzu sazināties, ja? Konceptuāli virzam uz sēdu šo jautājumu. Nu, jautājums ir vai pilnu finansējumu apjomu?
Lai es aicinu tātad virzīt uz sēdi un tādā apjomā, kā šobrīd ir tā 7000 priekš tā pasākuma, es domāju, ka tas nav pārāk daudz prasīts. Paldies.
Lūgums, ja šis nav ārkārtas situācija, tiešām to virzīt kā uz domu, kā normālu jautājumu, jo
viņš
es sapratu, tad jā, jo, lai nav ārkārtas.
Nē, šis neiet uz ārkārtas sēdi. Bet vienalga lūgums, tad Kristīnai sazināties un ir, ja. Labi, tad būs papildus informācija uz sēdi, vai, ja?
Jā, lūgums, tad būs no rezerves fonda, nevis no policiem.
Labi, paldies, balsojam lūdzu šobrīd. Tā, paldies, virzam uz sēdi. Un par Matīšu baznīcas bojātā jumta segumu nostiprināšanu.
Nu jā,
man bija jautājums, kurā, kad tas jumts tur ir tad mainīts, kad šā teikt, kā ir tam baigā vētri, un maz nebija, kad baigā atrāva.
Es saprotu, jāprasi tehniskiem speciālistiem, bet sapratu vismaz no mūsu inženieriem, ka nu, tur īsti kaut kas pareizi nav likts, lai šādi bojājumi parādītos.
Nu, jautājums, vai pa 3000 to var salabot? Nu, tad tiešām. Nē, ir, jā, man tas vienkārši. Es arī, kur mums ir zvirbuls, jā, Jānis. Lūdzu,
komentāri. Kapara jumts ir uzklāts uz vecā lubiņu jumta.
Nu, tagad salabojot pēc ikauga laika akala atraus vaļā, vai jūs jau kaut kādām trosēm?
Tagad tie sāli attaisīt tikai saskrūvēt klāt šito te visu. Tur reāli apjaunot viņu nevar. Pieskrūvēt klāt, lai viņi neaizpūš pa gaisu.
Es saprotu, jā, bet vai tur tiem lubiņiem ir, kur pieskrūvēt? Tur jau tā problēma, manuprāt, ka tie tur apakšā ir vienkārši arī šobrīd no kondensāta, viņi iespējams tur sapūši ir.
Un sapūši, jā. Šitais ir avārijas situācija, tur nākos, ja viņš jāmaina, tur jau nav, vai gan varētu.
Nu, skrūvi garums, jā, bet no dēļ tiem sapūšiem lubiņiem arī pārsegumu var sapūt.
Jā, tur ir jāņem viss nost, jālas lubiņi nost, nezinu, kāpēc viņas nav noņēmas pirms tam. Grūti pateikt.
Jā. Nu labi, bet šobrīd mēs to jautājumu neatrisināsim, bet, protams, ir jālabo ārkārtas situācijā, bet lūgums varbūt tad arī pie viena, tad arī kaut kādu to mūsu inženieriem apskatīties un dot novērtējumu, ka tad ir vispār nepieciešams tur kaut ko mainīt.
Jā. Nē, ja kurā gadījumā baznīcai šobrīd arī ir skaidrs uzdevums. Baznīcai skaidrs uzdevums, ka viņiem ir jāpaskatās jumta konstrukcijas un jumta viss šis risinājums, jo tas, kam šogad piešķīrām atbalstu sakrālām mantojuma projektā, bija tie baznīcas esošo koku kā bīstamo, tiksim, zaru izdāģēšanu un tādam labiekārtojumam. Faktiski nebija vairs runa par kaut kādiem konstruktīviem elementiem, kā citām baznīcām. Tā kā te ir acīm redzams, ka uz priekšu pa gadiem ir jārisina jumts.
Jā, bet no sakrāla mantojuma pieprasījums bija pa 150 tūkstoši no visiem dievnamiem, un mēs piešķiram 75 tūkstoši visu no dievnamiem.
Nu, tas ir...
Jā, jebkurā jomā.
Tā, bet no te pakāpienes vienkārši jāskatās, ekspertīzē jābūt, ko pašvaldība atbalstītu, un nu, tad pa soļiem to var meklēt risinājumus. Kā...
Jā. Labi, šobrīd balsojam par ārkārtas situācijas novēršanu. Finansējums no rezerves fonda balsojumu lūdzu. Tā. Paldies, virzam uz ārkārtas sēdi. Tā. Nākamais vēlēšana iecirkņu skaitu atrašanās vietu ierosināšana. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, vadība, kolēģi. Vēlēšana komisija ir uzsākus gatavošanās 2025. gada pašvaldību vēlēšanām. Un šeit sakarā pašvaldībai mums ir ļoti daudz darbu, lai mēs varētu laicīgi un saplānot darbus. Tad viens no šiem te uzdevumiem ir pēc arī centrālās vēlēšana komisijas lūguma, ierosināt, apstiprināt tātad vēlēšanu novada komisiju, iecirkņu komisiju skaitu un atrašanās vietu. Lēmumu projektā esmu tātad ielikusi iepriekšējo konsolidēto versiju. Varu teikt, ka vēstulē norādītie kritēriji, kas attiecās gan uz pieejamību, gan atrašanās vieta nosaukumi, ir precīzi izpildīti iepriekšējā reizē. Nu, jums būtu jālemt par šo te, jo no tā ir atkarīga tālākā plānošana un darbs. Ko vēl var pateikt, ka valsts šajā reizē nepiedalās, bet piedalās ar to, ka ir iegādāti skeneri, kas būs atbilstoši katram iecirknim un pēc tam būs nodoti pašvaldības pastāvīgā lietošanā, bet izmantos viņus vēlēšanu iecirkņos, tad, kad tas būs nepieciešams. Nu, varbūt lūdzu, padebatēt to. Ja jautājumus var atbildēt.
Jā, lūdzu, Kaspar.
Jā, man ir jautājums par vēlēšanu iecirkņa noslodzi. Vai ir šāda analīze un kādu, vai ir jums kādu priekšlikumu?
Es varu atbildēt par to, ka tātad centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā ir pieejamas aktivitātes un konkrēti 2021. gada aktivitāte. Komisija ir izanalizējusi, kad ir tādi pieci iecirkņi, kuru tātad vēlētāju aktivitāte ir bijusi zem 100, bet tuvu 100. Tai pašā lietā, vērojot aktīvos iedzīvotājus, viņi ir pārsnieguši vairākus simtus katrā šajā te pagastā. Līdz ar to nu, ir divi varianti, vai nu viņus tad atstāt kā ir, vai izslēgt, vai piestrādāt sabiedriskās attiecības pie cilvēku motivāciju doties vēlēt, jo katra balss ir ļoti svarīga un iedzīvot tais kopienas sajūta iegūst tieši tādos lielos notikumos.
Jā, Tom, lūdzu. Man tikai redakcionāla rakstura ierosinājumi pārskatīt iestāžu nosaukums un vietu nosaukums, kā piemēram Dīkļu kultūras un turismu informācijas centrs, tāds, manuprāt, nav. Un attiecīgi pārskatīt arī tās vietas, kur mēs kā struktūra vienības, šos te kultūras centrus esam optimizējuši vai pārsaukuši, pārdēvējuši. Tā kā, piemērs ir Ramatas pagasts un Zilais kalns. tas, ko es uzreiz redzu. Līdzīgi tā kā sēļa ir definēta, jo, kad sēļos.
Jā, jo uz to brīdi ir šādi sarakstā, ja? Tāpēc, nu,
mēs... Labi, viņam... lūgums precizēt līdz sēdē precizēt, bet es domāju, tomēr vēlēšanu savu veidu, ka demokrātijas izpausme mums jārada, nu, maksimāli daudz iespējas, lai cilvēks var tuvāk savai dzīvesvietai aiziet un paust savu viedokli par notiekošo, tā kā... Tas, ka, protams, noslodze būs dažāda, nu, tas tā būs, bet nu, jābūt pieejamībai. Paldies, vai ir jautājumu?
Nu, skaidrs, ka līdz šim tas viss ir strādājis un iesiekņi bijuši, un tas viss ir iesteigāts, un cilvēki zina, bet, ok, tā tad... Bet, nu, piemēram, ķoņos mums īsti neatrod, kurā vietā šajā pagastā tā visu rūjienu iet vai ir kaut kur?
Rūjienu vai naukšēnu?
Tātad šajā pagastā mums nav iecirkņa. Skaidrs, paldies.
Es varu pakomentēt, ka arī ņemot vērā, ka šajā pašaldība vēlēšanā varu runāt, jā? Vida?
Dzirdam, jā.
Paldies, vai vēl jautājumi, komentāri?
Ķoņos ietvī nebūs atbalsts, droši vien.
Ķoņos nav centra vēlreiz, ja mēs par to runājam. Ēriņi ir tieši blakus Rūjienai. Balsavēm lūdzu. Paldies, lai mums iet uz sēdi. Tā. Nākamais jautājums ir pa bezcerīgo, tad arī bezcerīgi sāk griezties. Tā. Bezcerīgo deputāru parādu norakstīšanu.
Labdien.
Debito.
Sagatavots lēmuma projekts par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Tātad pirmajā punktā pamatojoties uz iedzīvotāju reģistru datu bāzes informāciju par miršanas fakta konstatāciju, atzīt par bezcerīgiem un izslēgt noskaits 43 personu parādus par kopējo summu 40 274,27 € un 13 personu pārmaksas par kopējo summu 346,50 €. Otrais pielikums ir par komercreģistra datiem un parādnieku maksāt nespējas atzīšanu vai likvidāciju. Un šeit norakstām ir 4 uzņēmumu un vienas privāta personas parādu par kopējo summu 655,70 €. Trešais pielikums ir par civilu likumu 4. daļas 1895. Pantu par noilgumu 10 gadi atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no bilances 72 personu parādus par kopējo summu 14,971,39 €. Kopējā norakstāmā summa 55,091,36 € un pārmaksas 346,50 €. Šis lēmuma projekts ir saskaņots arī ar nodokļu parādu juristiem. Arī viņu atzinums ir par nespēju piedzīt šos parādus.
Skaidrs. Jautājumi. Jā,
man ir jautājums, vienkārši skatoties to sarakstu privātu personai, kā var izveidoties parāds pa 8000, pa 6000?
Tie ir komunālie parādi vairāk garumā.
Jā, bet nu, tad tā ir kaut kāda sociālā ģimene, ko sociālais dienas tādā gadījumā, vai tur ir pabalsti bijuši vai kaut kas, jo nu, to nevar vienā, divos, trijos gados iekrāt.
Man nav komentāru par šo.
Labs, tie satiešu lūtāji ir tur vēl. Bet tam ģimenei nav to, taču visās pabalstis.
Te ir vairāk stāsts, man liekas, par to, ka, ja nemaldos pašvaldību 7 gadus, tā kā var pēdas dzīt un kāda mūsu kapacitāte, lai šīs pēdas dzītu tā sekmīgi līdz rezultātam. Skaidrs, ka ir personas, no kurām tur ir nepiedzīs nekad, bet droši vien, ka viena daļa ir tāda, ja pēdas dzīt, tad arī varētu sadzīt, ja būtu resursi, lai to izdarītu.
Es domāju, ka tur... Šobrīd jau 3 gadus strādā šie parādu piedziņas juristi, un ja vien ir iespējams, tad mēs pieķermies pie tiem, no kuriem var, bet ļoti daudz ierobežojumi, gan šie bērni, gan šis sociālais status ierobežo šo piedziņu, un arī īpašuma neesamība, ja viņi jau dzīvo sociālajos dzīvokļos, tad no kā piedzīt.
Tas ir, jā.
Šie parādu piedziņi, kā status mums ir?
Juristi no, jā.
Man ir jautājums, es skatos, es pazīstu cilvēks un zinu viņu bērnus, un viņiem ir parāds. Kāpēc bērni nenomaksā par savu vecāku, kas ir aizgājis?
Es domāju, tās ir mantošanas lietas, kas, ja viņi nepiesakās vienkārši uz šo, ne uz labajām lietām, ne uz sliktajām lietām.
Izskatīšanā likuma projekts, ka dzīvokļa parāds pāries uz mantiniekiem. Bet vēl pagaidām tas nav.
Jā, Kaspar, lūdzu.
Man liekas, ka tur grāmatēži ir strādājuši, un es domāju, ka mums ir vienkārši jāapstiprina šobrīd tas, un tad turpmāk mēs varam skatīties tālāk.
Labi, paldies, es aicinu balsot, jo... Nu, bet tur ir katrs izvērtēts arī pēc visām šīm te, nu, un ir tā. Tie sociālie nami, diemžēl, ir tādi, kur tu neko, nu, nav jau kur tālāk, tad, nu, mēs jau nesam vēl šobrīd.
Es varu ka tajā pirmajā pielikumā lielākā summas ir arī par tiem dzīvokļiem, kur tiešām nepieteicās, tie ir pašvaldības dzīvokļi, un kad pēc tam piekrīt pašvaldībai, un tad šie parādi par 8-6 tūkstošiem palika pašvaldībai.
Labi, balsojam, lūdzu. Seši vēl nav, ir aizgāja tagad, jā. Andrejs vēl te. Nē, kaut kas te. Nē, te tagad man rāda, ka nav nobalsojuši 10. Nu tā. A, tagad viens pēkšņi parādās. Andrejs nav nobalsojis. Labi, tā. Bezcerīga. Bezcerība iestājās. Tagad tieši kā reiz pirms īstajiem jautājumiem, kur vajadzētu tikai balsot, tūlīt sāksies, bet nu labi. Ģirds nervos ierāva kaut ko stiprāk, izskatās. Nu, nav variantu. Tā.
par grozījumiem Streņš nova domas lēmumā. Jūpst, tā gada lēmumā.
Vai... Jā, varu komentēt, kamēr griežās. Ja varu.
Nu, komentē, kamēr griežās.
Jā. Tātad ir saņemts no mantinieka iesniegums grozīt šo 12. Gada lēmumu. Lēmums tika pieņemts izbeigt zemes lietošanas tiesības personai, jo par viņu nebija ziņas par zemes izpirkuma līgumu noslēgšanu. Tātad Hipoteka banka nebija nodevusi valsts zemes dienestam informāciju un pašvaldību uz valsts zemes dienesta informācijas pamata, tātad izslēdz šo te zemes gabalu no zemes lietošanas tiesībām. Un automātiski šis te zemes gabals pārgāja pašvaldības piekritībā. Kā vēlāk ir izrādījies, šobrīd mantinieks ir uzrādījis līgumu, kas ir noslēgts ar Hipoteku zemes banku, ka tomēr šis līgums ir noslēgts un ka viņš grib viņu iegūt īpašumā šo zemes gabalu. Un lai viņš iegūtu šo zemes gabalu īpašumā, ir jāatcer iepriekšējais šis domas lēmums, kurš bija pamatots, kā es teicu, lai viņš varētu nokārtot mantojuma tiesības un to zemes gabalu sev dabūt. Un lēmuma projekts sagatavots ir tātad svītrot tieši to lemjošos daļas punktu par to zemes gabalu par izslēgšanu. Un automātiski, protams, pēc tam izslēgt no bilances pašvaldības. Nezinu, tās nebija pašvaldības vaina, šis te izslēgšanas gadījums, tas bija valsts zemes dienas iesniegtais saraksts, uz kuru bija jābalstās, bet es nezinu, kas notika. Tā droši vien iedod kompensāciju kā citas zemes gabala, kā citos gadījumos. Jā, tas nepilns hektārs, kas ir vispār brīnos, kam viņam vajag, viņš ir tādā stāvoklī, kad... bet nu, cilvēks ir izvēlējies cīnīties par to gabalu. Jā. Tā kā, jau ir jautājumi.
Jautājumi, tātad šis tātad labojas.
Vienkārši jāatceļ iepriekšējais lēmums, jā. Es jau paskaidroju, kāpēc.
Labi, balsojam, mēģinam. Bezcerīgi. Neuspēja nevienu laikam. Un te nekas nav nobalsojuši 16. Viens laimīgi, ka esi nobals. Tā, parādījās. Tā. 23. Gada grozījuma, 23. Gada lēmumā. Lūdzu, kurš ziņo?
Labdien. Tātad grozījumi nepieciešami, jo pamatkapitāla palielināšanai ir mainījies mērķis. Pašvaldība šo tātad groza ar attiecīgi ar domas lēmumu. Mazliet tuvāk paskaidrošu. Esam pagājušajā gadā pamatkapitāla palielināšanai atvēlējuši gandrīz 30 tūkstoši sabiedrības, Valmieras olimpiskais centrs, BMX trases pārbūvei un attiecīgi ietaupot līdzekļus. Valde ir norādījis, ka gandrīz 6 tūkstoši tā vēlas vēl precizēt kādam mērķim. Un tad aiz summas 5721 mēs redzam šo mērķi. Tā ir tātad šīs trases ūdens uzskaits mezgla atjaunošanā un trases laistīšanas sistēmas atjaunošana. Taču otrā būtiskā lieta, ko sabiedrības valde ir lūgus pieņemot valdes lēmumu, ka 15 tūkstošus, ko pašvaldība ieguldīja uzņēmumu pamatkapitālā, atvēlēt nevis ūdens pārslēgšanai, bet tieši siltuma apgādes sistēmas pārslēgšanai un projekta izstrādai. Un atlikušā summa 2472, tas ir paredzēts peldbaseina kompleksa ūdens mīkstināšanai. Tā ir tā izmaiņa, par šo izmaiņu deputātu atbalstu un virza uz domas sēdi, attiecīgi kapitāla daļu turētāju pārstāvis, organizē dalībnieku sapulci un pieņem attiecīgas grozījumus dalībnieku sapulces lēmumā, radot jaunu, grozot iepriekšējo. Paldies!
Paldies! Dzīve ir dzīve un labi, ka ir ietaupījumi un ka tas tiek izmantots vajadzīgām lietām. Vai lūdzu jautājumu?
Es te, kolēģi, uzreiz nenorientēšos, jo tie ir divi secīgi lēmumi. Par diviem ieguldījumiem arī nākamais būs par grozījumiem, bet vienā no viņiem es saskatīju, kad groza un mērķis ir viesnīca, tātad olimpiskā centra vieta, tātad šīs viesnīca ieeja durvju nomaiņa, attiecīgi tūkstoši. Manuprāt, jautājums, vai šis ir pie šī lēma projekta vai pie nākamā. Ja pie šī, tad manuprāt, mērķis kā tāds pie pelnošam objektam, kas ir viesnīca, vienīgais faktiski pelnošais šobrīd pašvaldībai guldīties iekšā, lai nomainītu ārdurs, nu tas mērķis nebūtu tāds pārāko pamatots.
Es varu paskaidrot, lūdzu.
Jā, lūdzu.
Es varu, ja? Tad par durvis tas vairs šāds priešlikums valdē bija, tas tika izskaidrots un tas ir novērsts un uzņēmums pats veids par saviem līdzekļiem, nevis par pašvaldības pamatkapitāla ieguldījumu, un tas ir nomainīts ar pelbasēnu kompleksu ūdens mīkstināšanai. Tas ir tiešām šīs lēmumus. Jūs esat vērīgs, jūs esat lasījis valdes lēmumu protokolu, kurā tas bija minēts sākotnē. Pēc tam valde šo lēmumu pārskatīja, un viss ir nokārtojies.
Paldies par uzslēgumu.
Atcerēsimies, ka divus gadus viss viesnīca bija aizklapēts ciet, arī to mēs varbūt atceramies drusītiņi. Bet lūdzu balsojam. Tā lēmums iet uz sēdi, un kas ir 22. Gada lēmā vēl jāmaina?
Arī šajā lēmumā pašvaldības lēmums pieņemams grozot ietaupītos līdzekļus, 5800 paredzot mākslīgā futbola stadiona teritorija žoga atjaunošanai. Tas ir tāds kā ietaupījums no mūsu piešķirtās naudas. Arī šis jāskata dalībnieks sapulcē, jāgroza attiecīgi iepriekšējais lēmums un jāļauj uzņēmumam tālāk īstenot mūsu ieguldījumu. Paldies!
Pierreiz, kolēģi, varbūt, ka nav tieši attiecās uz šo lēmu, bet manuprāt, ir saistīts ar olimpiju. Ar šo tēmu strasts ir par mūsu olimpiešu parku uzturēšanu, apsaimniekošanu, un kurš tad tur rūp par viņu. Zinām, zaļo teritoriju tur rūp apvienība vadītājs pagasta pārvalde, tad par infrastruktūru, kas ir šajā teritorijā īstis nejūt, ka kāds turētu rūpi un uzraudzīt un gādāt, lai tur viss tagad funkcionētu, jo pat Baika kunga stādītais kuciņš, manuprāt, jau ir nokauts un jau vairs tur nav. Tā kā es aicinātu šajā kontekstā padomāt, vai tādā veidā mēs šo objektu varam arī nodot olimpiskam centram, vai kā citādi, bet lai kāds turētu rūp par šīs infrastruktūras objektiem. Un saprast, kurš ko ir stādījis un kādā kvalitātē tas viss ir. Paldies.
Olimpiskais centrs apsaimnieko sporta objektus. Viņam šobrīd, nu...
Šeit apsaimnieko sporta objektus, bet šeit, kā mēs redzējām, BMX sporta, tātad tur arī ir muzejs, tur ir riteņi, tur ir dzīvžogs, kur tie guldīt nauda. Tā kā jā, nevajag.
Kurā vietā muzejs? Labi, paldies. Šis nav par šo. Tātad lūdzu balsojam par šo lēmumu.
Tas nav par šo, bet aicinu deputāts šo jautājumu atrisināt vienā vai otrā ceļā.
Es atvainojos, man izmeta no sēdes. Mēģinam vēlreiz. Tā, lūdzu balsojam. Tā, paldies. Lēmums iet uz sēdi. Tā. Nekustamie īpašumi bezatlīdzības nodošana, lietošana samariešiem, lūdzu.
Pagājušā domas sēdē tika atbalstīts lēmums par deleģējumu līgumu slēgšanu ar biedrību Latvijas samariešu apvienību, kur tika nodefinēts īpašuma Valmieras novadā, kur samarieši attiecīgi šos te konkrētu katru pakalpojumu sniegs, un divi īpašumi ir Valmieras pilsētā, Ūdens ielā 2C un Rīgas ielā 53A, kur samarieši sniegs attiecīgi pakalpojums, un pakalpojums sniegšana ir nepieciešams noslēgt līgumu par bezatlīdzības lietošanu. Un ir sagatavots lēmums par šo te divu līgumu slēgšanu uz periodu, kas ir noteikts bez deleģējuma līgumā. Līgums ir parakstīšanas procesā. Līdz janvārim droši vien tiks noslēgts šis te bezatlīdzības lietošanas līgums ir kā secīgs lēmums un tiks slēgts līgums pēc deleģējuma līguma parakstīšanas.
Paldies. Vai par šo jautājumu? Nav, tad balsojam, lūdzu. Tā, paldies. Lēmums uz sēdi. Tā, garā iela 9, lūdzu.
Pašvaldības īpašums garā ielā 9. Īpašuma lietotājs ir biedrība Valmieras invalīdu biedrība Atspēriens, un gada beigās 31. decembrī beidzās lietošanas līgums par šī te īpašuma lietošanu biedrības darbības nodrošināšanai. Un biedrība vēlas šo te īpašumu lietot vēl līdz 2029. Gada beigām, tātad 5 gadi. Jā, 5 gadi.
Paldies, jautājumi. Nav, balsojam. Tā, lēmums uz sēdi. Tā, parki jau 9 Masalacā samarieši.
Anavoldes Valmieras lēmumam.
Jā. Tieši tāpat tā saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. Vai par šo kādu jautājumu? Balsojam. Tā, paldies, zvejnieki, lūdzu. Veselu čupu.
Jā, labdien. Sākumā par visiem varbūt kopēji. Visiem zvejniekiem ir noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi ar termiņu 26. Gada beigas. Burtniekā visiem piemērojam divkāršu maksu par zvejas rīkiem. Maksa, pamat maksa noteikti ar MK noteikumos. Nu, tad tēt visiem pēc kārtas. Rancēna pagasts zemnieks saimniecība Rūģīši prasa piešķirt zvejai divu murdu zvejas rīku limitu zvejai 25. Gadā Burtniekā.
Paldies, jautājumi. Kaspar?
Man ir viens jautājums, vai zvejniekiem arī ir iespējas lietot līdzīgus tērpus ar Burtnieku Zandarta logo?
Jā, tajā brīdī, kad tika pasniegtas pirmās šīs preču zīmes lietošanas tiesības, arī zvejnieki tieši tika pie šādiem džemperiem.
Jā. Paldies. Vēl jautājumi. Balsojam, lūdzu, par Rūķīšiem. Paldies, uz sēdi. Tā, par mezgliem, vai ir jautājumi? Nav, balsojam.
Mezgliem ķirumā gan nav dubulta maksa, bet pārējais arī līgums tāpat līdz 28. Gadam.
Paldies, tā, ķirums mezgli par šo jautājumu. Nav, balsojam. Paldies, nākamais ir Meldri AV. Par šo jautājumu. Nav, balsojam. Paldies uz domi. Tā, Koksala, Burtnieka ezerā. Jautājumu. Nav, balsojam. Tā, paldies uz sēdi. Tā, Jāņa Glīžainieka saimniecība. Jautājumu. Nav, balsojam. Paldies uz sēdi. Tā, un dalība projektā ilgspējīgi risinājumi ezera ekosistēmā.
Jā, šādu identisku lēmumu jau esat pieņēmuši arī pērnā gada nogalē, ja nemaldos, tad štoreiz projekts neguva atbalstu. Šobrīd galvenie partneri Igauņu puses, Peipus ezera apsaimniekotāji, ir mazliet pamainījuši projektu pieteikumu, bet mūsu pusē nekas nemainās. Tas vēl aizvien ir attiecībā uz burtnieku paredzēts veidot gliemeņu fermas. Šīs gliemeņas ir invazīvas sūkas ezerā jau dzīvo, bet ir plāns, kā tās piesaistīt, lai tās konkrētā vietā piesaistīt samazinātu piesārņojumu. Tad pēc tam arī papildus šīs gliemeņas tiek izvilkt sārā vienlaikus, tā tad arī samazinot šīs invazīvās sūkas populāciju ezerā. Kopējās izmaksas aptuvenās ap miljonu eiro. Pašvaldības kopējais plānotais finansējums ir 100 tūkstoši, no kā 80% sēdz ESLAK programma. Pašvaldības līdzfinansējums varētu būt līdz 20 tūkstošiem 3 gadu periodā kopā.
Paldies. Jautājumi par šo? Lai izdodas, balsojam.
Paldies.
Edviņa, balsojas lūdzu pa gliemeži. Jā. Tagad ir, paldies. Tā. Industriālo teritoriju attīstību, lūdzu.
Jā, tad lūgums nem par grozījumiem šā gada 30. maija lēmumā, jo ar šo lēmumu mēs bijām sagatavojuši projekta pieteikumu 511 pasākumā pa infrastruktūras uzņēmēju darbības atbalstu un projektu iesniedzām industriālo teritoriju attīstību Valmieras valsts pilsētā trešā kārta. Tātad, jā, esam saņēmuši apstiprinājumu projekta iesniegumam, un kurā tiek lūgts mums veikt precizējumus izmaksās saistībā ar izstrādāto tehnisko projektu. Un tas galvenās izmaiņas ir, ka daļa no ārpus projekta izmaksām ir jāsamazina, un tai pašā laikā arī jāizslēdz no attiecināmām izmaksām radio un televīzijas centru šo sakarlīniju kabeļus, kā arī mūsu projektā nedaudz mēs esam iekļāvuši arī izmaksas, kuras ir ārpus projekta sarkanajām līnijām. Galvenais kabeļa līnijas, kas iet ārpus sarkanām līnijām, un arī šie elektronisko sakaru kabeļi un nedaudz arī par platībām. Un līdzīgi secīgi līdz ar to lēmuma projektā, protams, par šo Plaskavas ielas izbūvi, tātad kopējās izmaksas mums palielinās līdz 2.403.304 eiro. Un šeit jūs redzat, vai man lasīt viņas ar sarkano iezīmēts ir šīs izmaiņas, kā arī mēs paredzam un uzdodam CIA Valmieras ūdens kā sadarbības partnerim ņemt dalību šajā industriālajā teritoriju attīstības projektā trešajā kārtā. Un pārējās lēmuma izmaiņas, pārējās lēmums paliek bez izmaiņām. Bet tad mēs palielinam šīs kopējās izmaksas nedaudz un līdz ar to arī attiecināmās izmaksas 2.255.984. Iepriekšējā lēmumā salīdzinājumā bija 2.356.134. Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums samazinās no 2 miljoniem uz 1.917.000, bet šeit ir jāpiebilst, ka šobrīd arī ir izsludināts šajā pašā kārtā nākošais projekta konkurss, kur šobrīd ir aptuveni, ir uz 80 tūkstošiem finansējums, bet visi šie finansējumi, kuri atbrīvosies šajos projekta pieteikumos, arī citām pašvaldībām tad tiks iekļauti šajā projektu uzsaukumā, un mēs arī skatāmies un gatavojam pieteikumu uz šo jauno atkārtotu atlases kārtu.
Paldies.
Lēmums būs lūgums jālemt arī šodien ārkārtas sēdē, jo precizējuma iesniegšanas termiņš ir nākamās nedēļas otrdiena, un tad, lai mēs paspētu, tad lūgums arī par šo lemt. Arī domas sēdē ārkārts.
Paldies. Vai ir jūdzi jautājumi par precizējumiem?
Labi, tad lūdzu balsojam. Tā, paldies. Lēmums iet uz ārkārtas sēdi. Tā, pa zemes ienības Steņķu pilsētā un Ķoņu pagastā iegādi.
Saņēmuši no akcijas sabiedrības Latvenergo iesniegumu piedāvājumu iegādāties divas zemes vienības. Varbūt mēs varam parādīt labāk to grafisko pielikumu, lai mēs saprotam, jā, viena ir adresē Rīgas ielu 2B Strenči. Mēs redzam, jā, šeit no 1700 kvadrātmetru mūsu zemes vienībā ir viducītīši sarkanais apgrūtinājums un 130 kvadrātmetru platībā un uzņēmums piedāvā mums viņu iegādāties par 75 eiro. Un otrs gadījums ir līdzvērtīgs Ķoņos, kur arī šis mazais kvadrātiņš vai mazais zemes gabals 129 kvadrātmetru platībā tiek piedāvāts iegādāties par 50 eiro, un kurš arī tieši tāpat ir iekš mūsu zemes vienības.
Ļoti labi. Kārtojam īpašums, tad vismaz iespēja kaut kādā mērogā rīkoties ar zemi. Tā jau nav
vērtība.
Labi, vai par šiem ir jautājumi? Nav, tad darbojamies, kārtojam īpašumus, lūdzu. Tā, paldies, lēmums uz sēdi. Tā, detālu plānojums Zeltkalni, Almir Muiža.
Jā. Sveiki, tika saņemts SIA metrum iesniegums, kurā bija lūgts pieņemt lēmumu par detālu plānojumā nekustamam īpašumam Zeltkalni Valmiera muižā nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un kā arī tajā tika ietverts lūgums pagarināt detālu plānojumu darba uzdevumu termiņu, jo šis darba uzdevums tika pieņemts un izstrāde uzsākta 22. Gadā, un, nu, var teikt, nedēļu pirms redakcijas iesniegšanas tika bija beidzies šis izpildes termiņš, tā kā lūgums arī pagarināt to, lai varētu notikt šī publiskā apspriešana un tālāk arī apstiprināts detālu plānojums saskaņā ar šo te gaitu.
Paldies, jautājumu lūdzu. Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums tad iet uz domi. Par zemes vienības pilātos daļas iegādi.
Jā, par šo mēs jau diskutējām pagājušajās komitejās, kur tika apspriests iesniegums no zemes īpašnieka par šo te piedāvāto summu 7 eiro par kvadrātmetru 300 kvadrātmetru lielās platības iegādēja ceļa vajadzībām, ceļa izbūs nepieciešamībai. Un atkārtot runājot ar šo īpašnieku, īpašnieks bija gatavs samazināt atcināšanas cenu no 7 eiro par kvadrātmetru uz 5 eiro par kvadrātmetru, un līdz ar to arī ir sagatavots šāds te lēmuma projekts, kas paredz konceptuāli piekrist zemes vienības daļas 300 kvadrātmetru platībā iegādēja.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Tā, beidzot ir. Tā, paldies. Lai mums iet uz sēdi. Bet... Tā, prabūs tiesība izsala Rīgas jau 50.
Jā, labdien. Sagatavots ir lēmuma projekts par izsolīja tabūs tiesības pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Rīgas iela 50 zemes vienības daļas, aptuveni 2860 kvadrātmetru platībā. Tātad ar mēķi komercdarbības objektu apbūves rīkošanai.
Bet tas viss violētais tagad tiek.
Tas ir tas zilais, jā, iekrāsoties.
Bet tur ir iekļauts arī tas ceļš, kurš tur ir tieši pa vidu kokam vēl. Tur pie tā tad nevajadz arī kaut kādā mērogā to tur palabot.
Tas ir tas tur.
Tur benzīna tā kā prasa bišķi paplašināties ar ēku. Benzīna. A kas tas sarkanais kubiks tur ir pa vidu?
Nē, nu tur šobrīd, nu tā interesanti, tad uz to desnieku vispār tur, nu kā pie viņiem tiek, jo. Un plus, kas tas ir sarkanais rombiņš, kas tas ir teritorijā? Tas ir servitūta ceļš, bet viņš...
Tas ir servitūta ceļš, jā, uz to māju.
Šobrīd, ja tāpār es apmūtītos, servitūta ceļš šobrīd ir precīzi kokas augurība. Tā iebraukšana teikt, tā kā viņš to savādā. Tas šis ir. Tur ir mājiņas dārās. Viņa nav nepieciešams domēt to, kā jau tā zemes prasība jau bija bišķi savādā.
Bet, Jāni, manuprāt, ka būtu baigi loģiski, nu, lai te nebūtu jāzīlē, ir iesniegums no interesenta, un tas kaut kādā veidā viņa piesien, ka viņš arī tajā izsolē piedalīsies, jo, lai nonāk līdz izsolē, pašvaldībai ir jāvingro, ir resursi jātērē.
Nē, protams, protams.
Tātad klāt pie šī lēmuma projekta, vai viņa iesniegumu, ka mēs vēlamies...
Nu, ir, jā.
Zemes ierīdzības speciālisti to ir zīmējis.
Jo tā zemes gabals ir liels, nu tā tad attiecīgi, principā, tur, nu, kaut kādā mērogā tas ir, nu jā, bet es tomēr aicinātu vēlreiz bišķi pa tām robežām paskatīties. Un mēs konceptā, protams, ka varam lemt, ka iet uz sēdi, bet labprāt es vēlreiz pa tām robežām pārunot. Mm. Jo kāpēc mēs to servitūtu, tad ceļu servitūtu, kāpēc tad mēs to iznomājam, nu? Jo tā piekļūšana kaut kā līdz īpašumam ir jānodrošina līdz tam desmitam numuram. Uz sēdi, un tad uz domu sēdi mēs skatāmies tālāk, kā tur tas process. Jā. Labi, pārskatīsim vēlreiz. Bet, nu, konceptāli nav iebildumu, ka mēs viņu
mums,
tur...
Mums nav iebildumu, jā, bet vajag pajautāt Rīgas 50, tur mitināt zinām.
Ar Rīgas 50 viss ir saskaņot šobrīd. Ar Rīgas 50, tāpēc arī tā robeža tur veidojas. Tā.
Ok, jā.
Tur viss ir skaidrs, jautājums ir par to...
Noklausīties sarunas, tur būs daudz interesanti.
Jā. Labi, balsojam, lūdzu. Jā, tā, iet uz sēdi, tā ir, jā. Nu, nevar paiet uz priekšu, tagad, jā. Tā, Liepa iela viens kocēnos.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts izsolīt abūs tiesības pašvaldībai piedarošo nekustamā īpašuma Liepa iela viens kocēnos. Zemes vienību ar kopējo platību 1165 kvadrātmetri, ar mērķi individuālo dzīvojamo māju abūs zeme. Tātad apstiprināt arī abūs tiesības izsoli sākotnējo maksu 350 eiro gadā bez PVN. Un noteikti abūs tiesības līguma termiņu 30 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Lūgums virzīt šādu uz sēdi.
Karti varētu lūdzu?
Man būs arī komentārs.
Kurš ir tas pirmais numurs? Tur, jā, tas tur dzeltenais. A, kāpēc mēs viņu nepārdodam?
Tā ir cienījumā Jāņa Ķenkša kunga dāvana ar aizliegumu pārdot.
Skaidrs.
Un man ir komentārs. Īsti abūs tiesības arī šajā gadījumā nederēs, jo abūs tiesība ir attiecināma uz nedzīvojamo ēku un inženieru būvēm, Gunta. Bet ne jau uz dzīvojamo māju. Nu, nevar.
Šeit ir vasaras mājas, drīkst bet, celt, viņas iet arī zem galvenā lietošanas veida individuāli dzīvo māju abūru, un vasaras mājas drīkst celt.
Tā nav abūs tiesība.
Ir abūs tiesība. Vasaras māju palīgāks, ja cilvēks, piemēram, cels pirti, viņš drīkst to darīt.
Nē, dzīvojumai māju.
Viņš drīkst to darīt.
Tā tak ir dzīvo. Nu, bet abūs tiesība, nu kāda vasarnīca ir abūs tiesība?
Kāpēc es abūs tiesību, principu drīkst fabriku būvēt, bet nedrīkst privātmāju būvēt?
To nosaka būvēlā tālāk, ko drīkst būvēt, ko nedrīkst būvēt, bet šis te mērķis nekas no īpašuma lietošanas mērķis ir individuāli dzīvumā jābūt.
Man nav tā.
Teritorijas plānojumā arī ir, ir tā kā, kā atļauts, atļautā izmantošana ir savukmāja atbūva.
Manuprāt, ļoti labi, ja mēs brīvu zemes gabals, ja kāds cilvēks kaut ko grib darīt, tad vajag dot, lai, lai cilvēki darbojās, lai kaut ko būvē.
Jā. Nu, tad varbūt ir jāuzskaita, jāuzskaita visi tie veidi, ko drīkst būvēt. Attiecīgi. Gan tās vasaras mājas, gan palīgākas, bet tas būs ļoti daudz to ēku.
Nu, bet ja cilvēkus mēs arī nevaram maldināt, nu, respektīvi tagad abūs tiesību un pēc tam, nu, mēs ar šādu lēmumu apējam likumu.
Lūdzu, nu, mēs pāri esam, ka šādus te gabals tad dodam, dodam, lai cilvēki izmanto, nevis mēs vienkārši turam tukšu, bet, nu, nu tiekam kārtībā. Nu, kāpēc es...
Bet tālāk varbūt tajos visos noteikumos nu, bet, arī būs, tad uzskaitīsim.
Nu, lielais ar, bet tas ir bišķi savādāk. Nu, viens dāvinātais, jā, bet nu, te ir vienkārši starp dzīvojumā mājām ir tukšs zemes gabals. Nu, lai kāds beidzot izmanto to visu. Labi, līdz domas sēdē jātiek kārtībā, ko tur var darīt, bet... bet...
Skaidrs.
Abūs tiesība ir ne...
Un, bet tā mums mērķis neiet kopā ar to, ko vispār tur var darīt. Nu, tad, ir, tad tur mērķis ir jāmaina, nu. Bet kāda, kādās... Nu?
Tad šī mērķa arī ir šīs te vasaras mājas un palīgākas, kuras drīkst būvēt. Bet... Varbūt arī konkrēti tad norādīt, nevis individuālajiem apgūlēm, bet konkrēti tos galvenos lietošanas veidus.
Labi, mans priekšlikums ir atlikt šo jautājumu uz nākamo sēdi. Lūdzu, tiekat galā, mēs uz nākamajam.
Lūdzu, tomēr neatlikt, jo ļoti ilgi ir gaidījuši cilvēki, kamēr iepriekš apgūst tiesību dzēst, un, un līdz tajā domas sēdē varētu to mērķi sakārtot.
Bet, Gunta, tu arī... paliksi zem, respektīvi, nu, ko tad nomas komisija, lai dara?
Nomas komisija arī var konkrēt, kuras dēkas drīkst būvēt?
Nu, bet, mīļais, vienalga nesaprot, kāpēc drīkst būvēt rūpnīcu pa miljoniem un kāpēc nedrīkst būvēt māju ar abūs tiesībā?
Tas ir, tā ir abūs tiesība institūts.
Nu, beidzat tiekat galā. Visu laižam uz sēdi, lai būtu līdz domas sēdē, būtu korekts jautājums un lai nebūtu kašķi starp, starp jums. Viss. Balsojam. Atrodat variantu, lai var uzbūvēt kaut ko. Prieš kā vai pašvaldībai turēt vienkārši stulbi pļaudas tukšu zemes gabalu. Atrodat veidu, kā var uzbūvēt.
Pirti jau var būvēt.
Viņš nav vairāk mājas. Bet tu nav dārnātā vai tu līdz ar to ir vainies, kā bet tiek, ka var būt tikai sabiedriskā saiks, nevis dzīvojums.
Bet kāds sabiedrisko ārti ir pa vidu?
Tad bija tie būmnieki, tāpēc mums jau nobremzējums, un jūs sāk rāmēt tos nodrošinus.
Bet tas man tiešām ir stulbi liekas, nu. Fabrika drīkst būvēt, māja nedrīkst būvēt uz abūs tiesību pamatu. Nu, kur ir loģika, nu?
Kultūras manā skolā būvēt. Tā, es noteikti.
Nu, bet ne jau šitādā zemes gabalā starp dzīvojumā mēkām, nu, piedodat, nu. Kaut kādai loģikai arī jābūt. Bet jo nevar mainīt dāvināt.
Zin kā ir pareizi, es sapratu, viņš pieļauj tikai, ka var iznomāt to zemi, nevis pārdos. Un uz iznomātās zemes nevar būvēt privātu mājas, bet uz tās iznomātās zemes var būvēt sabiedriskās ārstas. Tā ir. Tā vēl bija. Un tāpēc mums arī nopārdās. Jā, mūsu plāna līdz ar
to. Jā, bet nu. Tā. Dzīvāmās mājas, viņas, privatizācijas datu precizēšana.
Ir iesniegums no privātpersonas.
ir divi pirkuma līgumi, viens ir ar zirgaudzētu un viens ar pašvaldību. Vienā pirkuma līgumā ir norādīts, ka cilvēks iegādājās mājas domājamās daļas. Otrā pirkuma līgumā viņš ir iegādājies dzīvokli, bet faktiski tās kopējā platība sastāv to vienu veselu. Un šobrīd mums vajadzētu precizēt to, ka viņi ir iegādājusies divus dažādus dzīvokļus, kas veido vienu veselu, un ka faktiski tās, ko nepareizi noformētie līgumi, ir viens vesels.
Stāvamies drīkstam?
Nu, jā, jo tā ir privatizācijas kļūda.
Privatizācijas kļūda. Jautājumi. Kļūdas jālabo.
Nu, viens ir 97. Gada līgums, un viens ir 2007. Gada līgums. Nu, varbūt ir tas būt.
Kāpēc ātrāk nav griežušies? Vai kaut ko sakārtot? Ir netaisījot.
Tur.
Balsājumu lūdzu, ja varētu. Ja, nu tagad, ja mums šitā būs katrs jābalso, nu tagad aiziet atsevināšanas. Varbūt, kad ar roku atsevināšanas jūs jābalso. Šādi, ja no nopiet. Iet uz sēdi jautājums. Lēnām iet uz sēdi. Bikses pārvērš. Ko tu tur atslēdzi?
Es neko neatslēdzu.
Izgāja ārā, lai mēs nedzirdētu tos iedvesmojošos vārdus. Lūdzu, pārlādējiet lapu. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet man, es tā neko nevaru šobrīd izdarīt. Nu tā, varam mēģināt. Mieru iela 8.3 sēdā atkārtot atsevināšanu. Mazinām cenas vai turpinām?
Mazināmies cenas. Es, ja ir otrā izsoli ieteiktu mazināt cenas par 20%, ja trešā izsoli par 50%, jo šobrīd nav tā.
Kaut kāds būs... divas līgumas es parakstīju
šobrīd. Jā, tie divi līgumi. Bet no tās ir... No...
Jā. Jo divi vismaz.
Divi bija sedā.
Jā.
Jā.
Nu, nav, šobrīd ir praktiski labākā apkurs cena ir.
Tāpēc, kad vēlamies ūdens paņēma zem savu spārnu. Bet, Jānis, šī kontekstā...
Nevajag.
Ok, nu tas vēl nav stājies spēkā, gan jau tas būs. Jānis, bet šī kontekstā tagad ir apmēram kaut kādi 40 vairāk lēmumu projektu, 40, kur ir atkārtots izsults, 40, pārsvarēji pa sēdu. Lai šos 40 lēmumus uzceptu, lai viņus uzceptu, administrācijā, es domāju, viens cilvēks strādā pilnu mēnesi.
Mums,
nu, pieņemsim. Bet es gribu pateikt to, ka mums nevajag tagad lēn par atkārtotām izsolēm, atkārtotiem nolikumiem un akal administrācija rulēn strādā. Ieliekam kaut kādu publisku mājaslapā visu šo sarakstu, kas potenciāli pārdodam, un tad, kad ir pretendents kaut kāds interesants, tad arī organizējam šo izsoli. Šobrīd tāda mērkaķošanās.
Tā nav mērkaķošanās, mēs ievērojam procedūru, lai pārdot īpašumu.
Procedūru var arī tādā veidā ievērot.
Mēs gribam. Priekšlikums tātad otrā izsolē samazināt po 20%, trešā izsolē po 50%, ja mēģinām. Labi, tātad ejam, cerams, ka strādās. Mieru iela 8.3. Skrien, tiešām. Spiežu tāds, kamēr bizo. Jāni. Fiksi, fiksi. Tā, paldies. Dārzs iela 12.3. Balsojam.
Trešā izsola.
Tā ir 50%. Tā. Dārzs iela 12.39. Balsojam. Tā, paldies uz sēdi. Dārzs iela 14.27. Guntars Fūdzu. Tā, paldies, tā. Dārzs iela 14.33 sēda, balsojam. Tā, paldies. Dārzs iela 14.66 balsojam. Tā, paldies. Dārzs iela 14.69 balsojam. Tā, paldies. Dārzs iela 14.70 balsojam. Tā, paldies. Zaļā iela 10.12. Balsojam. Paldies. Tirgus iela 3.1. Balsojam. Tirgus iela 3.13. Balsojam. Paldies. Tirgus iela 3.44. Balsojam. Paldies. Tā, neizīrēts dzīvoklis sporta iela 1.18. Tā, paldies. Sporta iela 1.38. Paldies. Sporta iela 1.40. Paldies. Tā, sporta iela 1.41. Tā, paldies. Sporta iela 1.43. Tā, sporta iela 1.45. Tā, paldies. Sporta iela 2.36. Tā, paldies. Sporta iela 2.42. Tā, paldies. Sporta 4.12. Tā, paldies. Sporta 4.13. Tā, paldies. Brīvības 3.13. Tā, paldies. Brīvības 5.13. Tā, paldies. Brīvības 5.14. Paldies. Brīvības 5.15. Tā, paldies. Tā, viestur laukums 7.9. Valmiera mūža.
Ir otrā izsola. Ja te varam samazināt cenu 20%, arī varam nesamazināt, kāds ir jūsu. Tas...
Samazinam. Pēc tam vēl lielāka cerība, kad vairāk piesakās.
Jo vienu dzīvokli iegādājās un šo dzīvokli neiegādājās.
Jā, kolēģis, īsti komentāri neaizņemšu ilgāju. Tad es vienmēr esmu teicis, ka pašvaldībai bez likumā noteiktā pienākuma nodrošināt ar dzīvojumā platību tās personas, kuras ir ierakstītas likumā, tad pašvaldībai saistoši noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un šobrīd šajos mūsu esošais saistošos noteikumos jūs redzēsiet, ka darba kārtības beigās ir divi institūciju pieteikumi, kuri vēlas papildināt šo sarakstu likumā noteikto vēl ar trijām iedzīvotāju kategorijām, teiksim tā. Un es jau atgādināšu jau kuro reizi, kad uzskatu, ka arī vēl ir jāpapildina ar tām trim, kas jau būs, tā kā pat administrācija piedāvā, vēl ar kategoriju, ka pašvaldība savas administrācijas, savu kapitāla sabiedrību, iestāžu, speciālistu dzīves vietas nodrošināšanai arī ir tiesīga caur šiem saistošiem noteikumiem piedāvāt dzīvojamo platību. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ja šo dzīvokli mēs nepārdosim un pašvaldībai šie 20 tūkstoši ieguvums no šī dzīvokļa būs tāds sniegs. Es domāju, ka vairāk iegūsim, ja pašvaldības speciālistam, kurš brauc, varbūt kaut kur tagad piebrauc un nav tā dzīves vietā pat nu, pieņemākā. Ja mēs izierētu šo dzīvokli pašvaldības speciālistam, tad es aicinu šos pieejamos, kas īsti neko neprasa. Tādi mums bija Cēsielā 3-5, Mežielā 2-A, mēs ūdencielā pārdevām. Tad mēs pārdevām Viestru laukumā vietu. Un šis vēl ir viens, kas ir palicis. Tas būs līdz pieņemam. Saglabāsim priekš saviem speciālistiem, kurus mēs negribam pazaudēt. Paldies.
Man ir pretējais viedoklis šādās te atsevišķās dzīvojamās mājās, kur pašvaldībai pieder pa vienam dzīvokli, mums ir no viņiem jātiek vaļā, lai pašvaldībai nebūtu lieki jātērē resursu un jāiesaistās dzīvojamās mājas apsaimniekošanā. Šobrīd būvējās divi īres nami ar 120 dzīvokļiem papildus, kas arī būs jauniem speciālistiem, caur īres dzīvokļiem tiek risināti ļoti daudz jautājumu, kur daudz speciālisti dzīvo. Nevajag pašvaldībai saglabāt īpašumu, būt kopīpašuma daļā ar dzīvojamām ēkām, kurās ir pa vienam šādam te. Vai nu ir vesela māja, kā mums namsaimnieks risina, vai tiešām man... Tomēr priekšlikums ir šāds. Vai varam balsot par pārdošanu? Balsoju. Paldies. Iet uz sēdi. Tā, viens tad dzīvoks Melnpēteri Masots pagastā lūdzu.
Otrā izsola neviens nepieteicās arī samazināt ieteikumus cenu.
Labi.
Bet...
Tad balsojam lūdzu.
Tas to nopirka. Šitais jau tāds
paldies.
Jau labāks.
Tā, iet uz sēdi. Tā, Meža iela 4 sadā.
Tas ir vecais bērndārs, neviens nav pieteicies samazināt cenu 50%.
Jā. Nu, mēģinam vēlreiz, ja ne, tad nezinu, ko darīt. Mēģinam vēlreiz.
Šis ir līgot. Ja būtu, nu, kas attīstās tur.
10 gadi tur ir nekas nav darbījis. Tad tā ir tagad problēma. Labi, mēģinām vēlreiz ar 50% atlaidi. Balsojam, lūdzu.
Sedu.
Tā, paldies. Virzam uz sēdi. Līgotnes 129 Valmieras pagastā.
Šeit bija to, ka virzīja uz iesniegumus par to, ka vajadzētu virzīt. Cilvēks teica, izteica vēlēšanos un apvienīja piekritu un pirmā izsola viņš nepieteicās, jo uzskata par dārgu. Jā, un tad kā jautājums, vai mēs samazinām cenu šeit vai turpinām laist tur otrajā izsolē ar šādu pašu cenu. Jā.
20% mazinam, būs vairāk pretendenti.
Jā.
Dārziņi. Pārējie tur jau ir pārdot tie dārziņi?
Tu daudz mums ir daudz dārziņi.
Bet viņi pašvaldība. Tur ir arī pārdot vai neviens nav pārdot?
Tur ir pārdot, ir pašvaldība, visādi.
Visādi. Tur arī dzīvo cilvēki. Protams. Labi, tad nododam atkārtot ir samazināt cenu.
Tad nekustamais īpašums Rubeņi.
Pagad, mēs vēl nesam nobalsojuši. Tā, paldies. Lēmums pieņa. Tagad Rubeņi lūdzu.
Otrajā izsolā mēs samazinājām cenu. Lauksaimniecības zemē tāpat vēl neviens nepieteicās. Šobrīd ir trešā izsola. Mans viedoklis varbūt mazliet samazināt cenu, bet tajā pašā laikā tā cena šobrīd ir adekvāta un varbūt viņi gaida, ka no pašvaldības viņi grib zemāku cenu. Jo šobrīd jā, tā samazinātā cena.
Tad atstājam to pašu cenu.
Atstājam to pašu?
Atstājam to pašu.
Tad 10% samazinātos. Mm. Nē, jā. Nē, nevajag. Es tevi, tu domāju.
Šī ir laba zeme, nu. Te nav.
Nē, šobrīd nav, mēs nezinām. Mēs ar pirmo gadu viņš šobrīd tikai šis te ir, kamēr atsevi neiznomā, jo...
Jā, tad virzam šādā pašā veidā, jā? Labi, balsojam. Tā. Labi, tā plāņa pamatskola.
Pirmā izsola bija neveiksmīga, jāstundin otrā izsola ieteikums
samazināt. Kāds vispār bija kāds interesi?
Jā, neviens.
Jā, neviens. Mums 50% samazināt.
Nu, nevaram otrā izsola, mēs varam samazināt 20%.
Labi, mazinām 20%. Iespējams, ka tad kaut kas sāks interesi. Labi, balsojam.
Nav slikta vieta un ko, no, tur...
Tā, virzām uz sēdi, valks jau 4 rencēni.
Arī pirmā izsola notika neveiksmīga. Ieteikums vien atstājām esošo cenu vai samazinām līdz 20%. Viens.
Kur tur kāds kaut ko runāt gribēja vai apgāzās?
Nē, tur viņš uz...
Vai tā zeme neiet?
Tāds tur nav.
Tā zemes plāna tad parādāt. Nav tur.
Nu, nevajag.
Nē, kā kārti nē. Tur nav bandās.
Ja, kur tur tas tālākums uzbūvēts?
Tur, kur tie koki priekšā?
Kur antāds laukums, nu?
Tas nav antāds laukums, un bija, kā es to tagad, 24. Gada bildi būvās. Labi, nu, kāds un bija.
Jā, kolēģis brauc tur garām, speciāli apskatījos, nu, mums ir jātiek no šāda veida ēkām galā. Neskatoties uz to, ka tur kādreiz kaut ko kāds ir no pašvaldības ieguldījis mazāk apdomīgi vai vairāk apdomīgi.
Jā, mans tad priekšlikums ir nobruģēt šo pašvaldības daļu, kas ir priekšā, un tad viņu pārdot.
Pirms kam šobrīd? Šobrīd īpašums nav nepieciešams pašvaldībai. Nu, viņš ir jāpārdod ar tā kā ir uz pa zemes robežu. Nu, kam to stāvlaukumu tad tur izmantos, ja kādreiz tur tā granču upi ir uzbērta? Ma. Balsojam, lūdzu. Nu, tagad ir. Tā, vecs cempi atsavināšana.
Privāta personas iesniegums, viņai ir ēkbo īpašums, piepirkuma tiesīgā persona.
Jā. Piepirkums, labi. Cena apmierinā.
Jā.
Labi, tad lūdzu balsojam. Kaut kā lēnām iet. Tā, paldies. Tā. Kaut kā mums te atkal sāk vilkt. Valvo 50 atkārtot nodošanu. Atcernāšu. Nav jau vārds metālu uznosums. Tev ir benzīns iekšā. Ja?
Mums ir jāatsavina izsolē sākotnēji.
Nu labi, nu samazinām cenu un tad... Nebija vispār nekāda interesa. Cik tā cena bija tevi?
800 eiro ar PVN, man tā liekas. Es
un tagad tad cik būs?
Nē, 1000 eiro.
Nu, bet jāsamazina par 20%. Labi, tad par samazinātu cenu mēģinām vēlreiz. Tā, MB 1000, lūdzu, vai Unimox tas ir. Šis arī nevienam neinteresēja.
Mēs tā pirmoreizējā ISO.
Ā, pirmoreizējā, o, Valmiers namsēmnieks uz cāniem. A, kur rats ir viens?
Privatizēts.
Tas jau ir, bet un bāks vāciņa arī nav tas, tas ir. Un cik šitais tagad maksā 700 eiro?
Šeit mēs nevaram samazināt cenu.
Tā šeit pirmā. Nevar samazināt pirmā ISO. Nu, labi, jā. Mēģināsim. Viņš ir pasmaks, jā. Tur tonnas ir diezgan. Gunt Nobel. Tev iespēja nopirkt un nodot. Tā, Lada. Tā jau jāuzspridzina, nevis jāpūr.
Atkārtotā.
Kam tā bija?
Pirmā ISO nebija nekas.
Jā.
Tad laižam 20%.
Labi.
Un jums neteko. Vai. Tā, Iveco Daily atkārtot nodošana, to tad 20% šobrīd. 20% paižam lejā. Šī ir otrā ISO, ja
tagad. Jā.
Kā no visiem šitiem? Bet tāpēc trešās ISOs tikai mēs varam dzīves metālu uzņem, ja? Labi, nobalsam, lūdzu. Mazliet pacietības, nu jau pavisam tuvu esam finišam. Tā, Setra, 309, skaists, kā? Ja bez bildes nevar pārdot, nu tā varbūt labāk aiziet.
Samazinām, jā.
Samazinām, labi. A viņa bonusā ar to zemes gabaliem nevar pārdot?
Es sēdus dzīvot.
Kompleksais pienāk. Tā baigi, 3500. A ko cēnos uz to zemes gabalu ar tām abūs tiesībām? Re, kur māja jau? Viņš nosiltina un ir kārtībā. Tad traktors, MTZ.
Samazinātiem. Cena normāli.
Vai. Nu, cik šitām cenēm?
Normāli cena bija man.
Es to baigi labi izskatās.
Vērtējumā
bija. Viens saimnieks tikai brauc uz
mazniķi. 2300 ar PVN.
2300
ar PVN.
Un tur 20% mazina.
Labi.
Tā. Nobalsot lūdzu, kurš vēl Gunti nobalsot. Gunti mieinteresē. Tā. Zemes vienības nodošana īpašumā bez atlīdzības. Kas tā?
Pašvaldībai pieder zemes vienība Kārļielā 5 Valmierā 590 kvadrātmetru platībā. Uz zemes vienības atrodas daudz dzīvokļu dzīvojamā māja, kurā visi 8 dzīvokļi ir privatizēti. Atbilstoši dzīvojamā māja privatizāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem, zeme ir nododama bez atlīdzības šo te dzīvokļu īpašniekiem, atbilstoši viņu kopīpašumu domājumām zaļām, pie nosacījuma, ja viņi sēdz izdevums, kas saistīta ar zemes iemērīšanu un reģistrēšanu zemes grāmatā. secīgi ir sagatavots domas lēmuma projekts, kā nodot bez atlīdzības un kā šie te dzīvokļu īpašnieki samaksā 212 eiro un 73 cents, ko pašvaldība tālajā 90. un 2007. Gadā ir iztērējusi par zemes uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā. Un šeit trešajā punktā droši vien, ka mēs labosim Annas ielas vietā ierakstīsim Kāļa ielā un Četrinieka vietā ierakstīsim 5. Jā, nu, nepamanījāt, jā, nu, mīnus jums, jā.
Labi, ar labojumiem. Te bija vienkārši lēmuma projektā, bija ievērot dzimumu līdztiesību, tāpēc.
Kārlis.
Labi, balsojam. Tā, paldies. Tā, kultūras iela 19-16 nodošana atstājināšana.
Jā, Zilā Kalnā pašvaldībai piedara dzīvoklis kultūras ielā 19-16, kurā ir īrnieks, tā saucamais, nu, vecais īrnieks, kuram ir tiesības pirpirkuma kārtā iegādāties šo dzīvokli. Viņš šādu vēlmi ir izteicis, mēs esam veikuši novērtējumu un sagatavojuši domas lēmumu, kā piedāvājumu šim īrniekam iegādāties dzīvokli par vērtējumā noteikto vērtību, kas veido 20 tūkstoši eiro. Tā jau redzēs, viņš vēl nezin.
Nu, bet vērtējums ir vērtējums. Neko
jā, vienīgais šeit viņam ir tā opcija, ka šeit ir tā, nu, viņš 5 gadu laikā var izvēlēties, ja maksāt uz nomaks.
Tā ir adekvāta cena. Labi, balsojam.
Tā īsti nav. Nu, tas, ka nepērk, jau nenozīmē, ka vērtējums ir nepareizs. Nu, tā arī īsti nav. Nu, nu, vērtība galdam ir, bet to galdu vienam vienkārši nevajag, jā, bet vērtība jau viņam ir. Nu, pēc līdzīga veida, jā, jā, bet pēc pieprasījuma īsti nē, tad, nu, vērtētājs neapsola, ka viņi nopirks par šādu
sumu. Labi. Tā, nākamais Rīgas jau 9.20 Rūjena.
Tā, Rūjenā piedara dzīvoklis Rīgas jau 9.20, pirmā izsola neveiksmīga, tāpēc virzam uz nākamo un samazinām par 20%. Ja kādam var apstīties bildes, tad tas skaidrs, kāpēc tu samazinām.
Neskatām bildes. Labi, balsojam.
Bet tas ir viens dzīvoklis. Ar kaimiņiem.
Tā, viestur 3-4-4 Rūjena.
Arī pieder dzīvoklis pirmā izsolē nepieteicās, arī mazinām cenu par 20%.
Labi, balsojam. Tā, paldies. Tožas 10-6.
Pašvaldībai pieder dzīvoklis Tožās 10, sastais dzīvoklis arī bija pirmā izsola nepieteicās, samazinām cenu par 20%.
Labi, bet bez zemes jātā.
Bez zemes, jā. Zeme ir privāta personas īpašuma.
Nu, labi. Es tā kā sapnumāju.
Jā.
Tu parādies. Jā, visi, paldies, paldies. Kūpināto. Tā. Liepa jau 2-11 tipiķi.
Tā, tad tipiķos arī piedara dzīvoklis, arī rīkojām izsoles. Pirma izsolnieca nepieteicās, arī samazinām cenu 20% virzam uz atkārtot izsoli.
Balsojam. Tā, paldies. Tā, koksne cirsmā meš Zilā Kalns atkārtot nodošanu.
Jā, tā tad pieder cirsmas, kurā varētu cirst, ir bijuši vairākas izsoles, un nepieteicās neviens krāja, kopējā krāja, ko izcērt 1600 kvadrā kubikmetri, un ir piedāvājums samazināt vērtētāju noteikto cenu šeit krājai par 20%.
Labi.
Tur Zilā Kalnā tos divas kūdes par spārdiem?
Iso šobrīd. Mums, ka nav noslēgas iso.
Labi, balsojam.
Nē, nu šitā ir kustamā māna, šitie ir meži, no kur izstāsts. Šeit mēs nu, ar zemi nekāda saistība nav.
Kur nav nobalsojis. Tā,
labi, paldies.
Nevajadzētu būt.
Tā, izcērtamā koksnes nodošana atsaļināšanai.
Tā, tad mums ir nepieciešama vairākās vietās veikt izlases kopšanas un sanitāro cirsmu, cirtes, un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums, ka mēs šīs te, no, iespējamās vietas, kur izcirst, pārdodam izsolē. Kopējā krāja, ko var izcirst, ir 916 kubikmetri un cena ir 40 800 eiro un 5 centi.
Labi. Jautājumi?
Nē, viens ir branguļos. Bet tās ir sanitārās. Viņas,
no, sanitārās.
Atsevišķi viņas nav jēgas, viņas ir kaut kā jāgrupē kopā.
Uh-huh.
Jo, nu, tur tādā cēst 12 kvadrātu kubikmetru dēļ neviens, nu, nestartās.
Labi. Balsēm. Tā, virzam uz sēdi. Tā stirnas koksne.
Tā ir... Bija izsole, ko izcērtamai koksnei cirsmā stirnas, īpiķi pagastā, neviens nepieteicās, krāja 802 kubikmetri, virzam uz atkārtot izsoli un par 20% samazinām cenu.
Labi, piekrītam, ja? Jautājam? No. Labi, atsvējam. Tā, paldies. Tā. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Valmieras novadā. Informatīvs jautājums.
Jā, ir sagatavota prezentācija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Un šie veidi ir viens, daži noteikti ir likumā par nekustamā īpašuma nodokļu, un pārējie ir noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos. Šie te ir noteikti atvieglojumi likumā, trūcīgās personas, daudzgan ģimenes, politiski represētās personas un maznodrošinātās. Ja ir kāds jautājums, varu uzreiz jautāt. Es ir kā saliku gan skaitlis, gan procentu likmi un kāds, kādi ir šie dati uz 2023. Gadu. No trūcīgās personas, tie 90% maznodrošinātām personām pašvaldība nosaka šo te likmi. Tad mums ir saistošos noteikumos noteikti likmi 50%. Daudz gan ģimenes ar katru gadu īsmā paliek vairāk. Politiski represētās personas un tā kā samazinās. Un tad trūcīgās un maznodrošinātās tur viņas bišķiņi parjā. Tā kopējā summa viņi ir aptuveni, nu tā kā bija tas 43 tūkstoši 23. Gadā. Tad ir saistošos noteikumos noteiktās par fiziskām personām. Ir personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Tad ir arī ģimenēs, kur aprūpē ir bērns ar invaliditāti. Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, vientuļiem pensionāriem un pensionāriem, kuri ir vecāki par 70 gadiem, un kur pensijas apmērs nepārsniedz 90% no minimālās algas apmēra. Pensionāriem virs 70 gadiem šo atvieglojumu mēs piešķiram tikai par mājokli, un pārējiem ir gan par zemi, gan par mājokli.
Es gribētu kolēģiem vēst uzmanību, kad savulaik tātad likums par barikāžu dalībnieku status, kā viņš pareizi savas nosaka pašvaldībai ir tiesības lēmt arī attiecībā uz šo barikāžu dalībnieku, teiksim, atbalsts samazināt nekustamā īpašuma nodokli, ja tas ir viņa mājoklis vienīgais un tomlīdzīgi, tā kā Urnieku novadā šāda kategorija bija iekļauta un šāds atbalsts barikāžu dalībniekiem bija tik sniegts, jo nā novadā šo opciju tā kā izslēdz.
Labi, tālākajam.
Tad ir saimnieciskās darbības veicēji, nodokļu maksātāji par vasaras terasi un vasaras kafejnīcu. Tad ir nodokļu maksātāji, kuriem saimnieciskā darbība ir pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī pansionātos. Tad ir arī par rūpnieciskās ražošanas ēkām, kur notiek pamata ražošana un saglabāta ražošana. Un arī par viesnīcām un viesu izmitināšanas mītnēm. Bet šie te ir tie dati uz
23. gadu.
Un šeit ir jautājums par viesnīcām, kad tādas, un es zinu, ka Jānis ļoti aizstāv šo opciju, bet tas laika arguments bija šis Covid, nu jau kaut kādu gadu pagājuši, vai tas vēl kalpo kā arguments, jo...
Paskaties statistiku, vēl aizvien nav pirms Covid apjoms nav sasniegts.
Nu ne tikai šī nozara ciet no Covid, jā.
Nu, Covid atvieglojumums iepriekš bija atsevišķa sadaļa, tur bija arī lielāks šis procents, šobrīd šie 25%, un mums arī, nu, tā kā šogad nav mainījušies, ir tikai divi pretendenti, kas ir pieteikušies. Ja nemaldos, bija Volmārs un bija Kocēnos.
Ne, bet Edvīna, te ir arī, nu, mazliet tāda konkurences jaukšana starp citām pašvaldībām. Ir pašvaldības, kas 100% dod atvieglojumu, Ventspils, daži citas, citi dod arī 50%, un lielākoties tas vienmēr ir uz šo te iesniegumu pamatu, un tas ir, nu, viens no tādiem turismu atbalsta veidiem, ja mēs finansējam prāta vētru, tad šis ir, nu, daudz tiešāk un, nu, daudz precīzāk attiecībā uz to, Ko viņi dara ar savu personisko naudu, lai dabūtu šeit viesu, kas, protams, tērē naudu visur. Tā kā es šo neredzu kā tādu kritisku, drīzāk tā arī pieder pie tādas pašvaldības savienības diskusijas, tad tas sektors vienmēr tāds ir bijis. Bet tur nav ļoti daudz to iesniegumu, lai es tā kā saku.
Jā, tie ir divi iesniegumi un tā summa arī, tas ir 1140.
Nē, nu, okay, tas tāds simbolisks, un ja 25% nu, un ir samazinājums, tad varam iet to ceļu.
Labi, vien tālāk.
Tāpat tām ir nodokļu maksātājiem par jaunu celtu ēku, par atjaunotu ēku. Tad ir arī nodokļu maksātājiem, ja nekustamā īpašumā tiek veikta regulāra filmu publiska demonstrēšana un kultūra vēsturiskām ēkām. Nu, tā kā 18. punktu pagājušo gadu nebija neviena iesnieguma. Un tad, jā, šeit arī, nu, tie nodokļu maksātāji nemaz nav tik daudz, kas šo te izmanto.
Bet tad vēl jautājums par ražošanas ēkām, cik es saprotu, tomēr mums ir spēkā noteikums, ka šis atvieglojums ir 2 gadi pēc nodošanas eksploatācijā. Vai tas attiecās uz visiem šim pieņemtajiem mūsu lēmumiem par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu attiecībā arī pret industriālā parka šīm ēkām un tam līdzīgi? Vai šie 2 gadi ierobežojumi, nu, tad nosacījums ir spēkā?
Jaunbūvētām ēkām pirmais gads 90, otrais gads 50, no trešā gada 25.
Jā. Nē, nu, tur ir vairāk punkti. Nu, tas ir katra šī te arī, nu, nodokļu maksātājs jau skatās un lasa, un ja ir jautājumi, tad viņš vēršās, un tad mēs skatāmies pēc ko.
Labi, tad ejam tālāk. Šie nav tā kā izmantoti, bet var kaut kādā brīdī var noderēt.
Jā, nu.
Ejam uz priekšu. Nu.
Un tad ir par pašvaldības kapitāla sabiedrībā, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir tā kā dzīvojamie objekti. Un šīs īres tiesības nosaprināts zemes grāmatā. Un arī nodokļu maksātājiem par šo te pašu projektu industriālo teritoriju attīstību Valmierā. Šeit ir šī pirmā kārta, kas bija pagājušo gadu. Nu, ar šo gadu tad ir šī te otrā kārta arī. Un arī par sporta ēkām. Un arī šo te, nu, summas, nu, skaits nav daudz. Bet nu visiem šiem saimnieciskās darbības veicējiem šī kopējā summa pagājušo gadu ir 58 tūkstoši atvieglojums. Nē, tas ir par visām no
visiem
kopā iepriekšējiem.
Par visiem 27. Tas nav tikai šī lapa, bet visi 27.
Jā.
Kādi tad šis ir esošā situācija, tad ir par kādu priekšlikumu ir, ja? Vai kaut ko mani?
Tas būs tad tie nākamie punkti, par ko man iepriekšējā reizē arī.
Labi.
Šis te bija tā kā diskusija par šo bioloģisko lauksaimniecību. No šis te cēs novada pašvaldības piemērs. Viņi ir šajā gadā tikai ielikuši. Viņi sāks piemērot nākamo gadu. Un šie konkrēti viņu punkti, kad tā kā šiem te kontrolas sistēmā reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir šāda zeme,
Un, un ja šī izmantotā zemes platība aizņem vairāk kā 50%, tad viņi piešķir tā kā 90% apmērā šo nodokli atvieglojumu. Un ja ir mazāk par 50%, tad viņi piešķir 50%.
Un šeit ir jautājums, vai tas attiecās tad uz visiem 500 vai 1000 hektāriem, ja, ja tur kaut vai nelielā daļā ir šī bioloģiskā, ja tas attiecās, tad tieši tur tiek izmērīts ārā tas gabals, kur
no,
tiek
veikta. Tur var redzēt labi kartē, cik viņiem ir šī te platība. Jā. Nu, jā, nu, bet...
Nē, nu, varbūt pārējām tālāk, labi, te ir nosacījumi, tas ir viss ir skaidrs, nu, te ir slaids numur 14, nē, numur 12 ietekmus budžeta, ja visi piesakās 200 tūkstoši tie ir.
Jā, es vēl pieminēšu, kad... Vienu uz priekšu, jo viņiem ir arī tas, kad nomas zemes tiek, nu, ja viņš nomā no fiziskas personas vai juridiskas, tad arī, nu, tā kā par šo. Un tā kā nosacījumi bija, ja persona iesniedz šo iesniegumu no 1. novembra līdz 15. decembrim, nodokli piešķir par nākamo taksācijas gadu, obligāti, nu, kā saimnieciskās darbības vietējiem jāaizpild šī de minimis veidlapa. Un, nu, jā, nu, patreiz viņi tā kā ir tikai sāk strādāt. Jā, nu, tas arī.
No priekšlikumi?
Nu, man viens skatījums uz to būtu tāds, to varētu piemērot īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, piemēram, ja Gaujas nacionālās parks, tas pilnībā iet kopā ar to, kas ir viss nacionālā parka mērķis, un ja tur ir šī izvēle starp konvenciālo un bioloģisko, tad nu, šis būtu veids, kā mēs veicinām, ka ne tikai nu, mēs kaut kā kopumā abstrakti veicinām to bioloģisko saimniekošanu, bet tieši tajās mērķteritorijās, kur tas ir primāri svarīgi un, Un iespējams, bez Gaujas nacionālā parka varētu būt arī nu, vēl kāda īpaši aizsargājumā dabas teritorija.
Gaujas nacionālā parkā īstenībā ir šī, no ko mums dod sarakstu, arī dabas pārvalde, kad, kuras platības vispār neapliek ar nodokli. Un to mēs nereiķinām. Jā, jo tas ir, no, tas ir tas, ko viņi... Tas ir tas, ko viņi iesniedz, jo nu, es tā neesmu pārbaudījis, jo nu, cipras pret cipru.
Ja, ja drīkstēt mazliet jūs pātrauk, mums vienkārši Valmieras enerģijas vadītājs, viņam laiks ir līdz 12. Es saprotu, par šo mums vēl gribas padiskutēt. Varbūt mēs ātri varētu uzklausīt nākamo jautājumu par Valmieras enerģiju un pēc tam atgriezties pie šī. Ja mēs varētu lūdzu tā, es atvainojos, bet būtu tiešām svarīgi, ja... Valmieras enerģijas vadītājs pats izstāstītu. Ja? Lūdzu, paskatām tad nākamo par Ilfri informatīvo par siltum enerģijas tarifu. Lūdzu. Māris, tu esi, ja tur?
Jā, es esmu pieslēdzies. Jā. Es saku, jūs arī man redzat, neredzat, nezinu. Bet paldies, paldies, jā, ka dodat man šo iespēju. Es gan slikt redzu tur tajā stūrītī to prezentāciju, bet man pašam ir arī atvērta paralēli. Par ko ir stāsts? Stāsts ir par to, ka mēs esam nodevušai eksploatācijā Rietekļielas viens katlumāju, un tas ir iemesls tam, lai mēs iesniegt jaunu tarifu projektu regulātorā, un gribu vienkārši informēt, kas tas ir un kā tas izskatās salīdzinot to ar iepriekšējo ražotāju, konkrēti ar Valmieras pienu ražošanas tarifu. Varbūt tad jā, to... šis slaidiņš jau ir uzlaicis, tad principā mēs redzam to, ka tas tarifu projekts, ko mēs grasāmies iesniegt, būtu 53, bet tas iekļauj iepriekšējā periodā neparedzētās izmaksas, kuras jau mums iepriekš tarifu apstiprinot, iepriekšējā tarifu projekta jau apstiprināja, tas nozīmē, ka šī komponente būs spēkā līdz nākamā gada maija beigām un no jūnija restīvi šī komponenta vairs nebūs spēkā un līdz ar to tarifs būs 51,03. Mēs runājam par ražošanas tarifu, Valmieras enerģija tikai ražotājs, tam klāt nāk, protams, ka Valmieras ūdens sadaļa. Bet ja mēs runājam par gala tarifu, kā tas, tāpat es arī esmu konsultējies arī ar Valmieras ūdeni, kā tas izskatītos gala tarifā vai kā tas izskatās šodien, arī šīs izmaiņas, proti jau šī brīža spēkā esošajā tarifā no novembra, Valmieras ūdens jau Valmieras piena apjomam piemēro mūsu siltumenerģijas ražošanas tarifu, kas ir 48,50, un līdz ar to tarifs ir 69 eiro robežā. Ja siltumenerģija turpinātu ražot Valmieras piens, tad tarifs būtu 73 eiro. Tas, tā ir tā viena lieta. Otra lieta ir tas, ja tiks apstiprināts jaunais tarifs, kas ir... ko mēs esam iesnieguši, kas šis jaunais tarifs varētu stāties spēkā no 1. jūnija, tad tarifs būtu 70 eiro par megavatstundu šī brīža, nu, teiksim, 69 eiro vietā. Tas ir tas, ko es tā kā vēlējos. Protams, ka varbūt tad nākamo slaidiņu, jā, tad šeit ir pa pašu projektu, tad ņemot vērā par to, ka esam veikuši būtiski lielas investīcijas, izbūvējuši šķeldes katlus, protams, ka mēs arī izbūvējām arī dabasgāzes iekārtas, lai nodrošinātu šo kurināmā diversifikāciju, ņemot arī vērā to, ka būtisks strateģisks objekts arī ir pieslēgts šai sistēmai, kas ir Vidzemes slimnīca. Mums ir jābūt diversifikācijai, bet principā 95% no visas siltumenerģijas tiek saražot ar biomasu šeit. Līdzfinansējums arī tika piesaistīts šim projektam, bet ņemot vērā saīsināto, teiksim, šo termiņu, kurā bija jāpabeidz šis projekts un ņemot vērā to, ka to reālo laika grafiku mēs saņēmām šo līdzfinansējumu par to sadaļu, kas bija izdarīts līdz iepriekšējā gada beigām. Viss, kas tiek, teiksim, veikts pēc šī Pēc 24. Gadā bija kā neatiecināmās izmaksas, bet ņemot vērā visu arī šo, redzam, ka efekts ir, jo salīdzinot ar dabasgāzes risinājumu, kas ir kā daudziem liekas, ka šobrīd dabasgāzes cena ir varbūt atgriezusies kaut kādā normālā zemā līmenī, jo projām ir konkurētspējīgs šis biomasas kurināmais un tā tehnoloģijas. Tad nākamo slaidiņu, tad tas kopumā principā parāda šo tādu, ko... To tendenci Valmieras pilsētas centralizētajā siltuma apgādē, kur bijām atkarīgi būtībā gandrīz 100% no dabasgāzes. Nu, šobrīd mēs esam samazinājuši šo dabasgāzes patērēto apjomu līdz pat 11%. Nu, tad tas ir būtiski un tas parāda to, ka teiksim, tās investīcijas ir veiktas pareizes laikā un tas arī palīdzējis ir gan iepriekšējā enerģētiskās krīzes laikā būtiski ietaupīt kā pilsētai, tā pilsētas iedzīvotājiem, tā arī uz priekšu arī šī jaunā investīcija ļaus to darīt. To parāda varbūt nākamais slaidiņš. Es vienkārši arī uzmetu tādu aptuvenu kalkulāciju, ja šīs projekts tiktu realizēts nu, pirms enerģētiskās krīzes, tad, nu, tad būtu, ja mūsu siltumenerģijas ražošanas tarifs būtu ja mēs ražotu arī šo iekārtu, tad mums būtu iespēja 1,1 miljonu ietaupīt uz siltumenerģijas izmaksām Valmieras pilsētā. Daksiņu ielas projektām es līdzīgi šādu aprēķinu veicu, tur bija principā tā arī bija reāli faktiski ietaupītā pilsētā līdzekta aptuveni 10 miljonu eiro vērtībā, kas bija enerģētiskās krīzes laikā, veicot laicīgi šīs investīcijas. Tad nākamo slaidiņu. Kā tad izstāstā mūsu ražošanas, ja, kas kā Valmieras enerģijas atbildība ir salīdzinot ar citām pilsētām, kur daži ir, liela daļa no viņiem ir vertikāli integrētas, nozīmē, ka viņi gan ražo, gan pārvar, gan sadala, bet tarifa komponents tiek sadalīts katram pakalpojumu sniedzējam. Un tad mēs esam paņēmuši, teiksim, šo novembri un salīdzinājuši arī nu, ar tādām lielākām sistēmām vai arī nu, kaut kādām līdzīgām sistēmām vai tūvēsošām sistēmām Valmierai. Un redzams, ka nu, mūsu tas ražošanas tarifs, pat apstiprinot jauno tarifu, būs konkurētspējīgs arī Latvijas mērogā, jo projām būs ļoti zems. Tas arī viss no manas puses, ko es gribēju, varbūt ir kādi jautājumi specifiski par šo.
Paldies. Tā kā es domāju, nu, mums ir Pirmais ir tas, ka drošības sajūta, ka mums ir jauns katlumājs un neskatoties uz lielo investīciju, mēs esam vieni no lētākajiem šobrīd arī Latvijā saglabājuši šo visu tendenci. Nu, tas tomēr ir, es domāju, ļoti pozitīvi un ir gan drošība, visās katlumājās ir divi kurināmā veidi, ka vienu gadījumā kaut kas gadās un pusaldā visam ir ar autonomu. Var darboties arī autonomu elektroenerģiju, tātad, ja jānodrošina arī slimnīcai kaut kādos apstākļos arī siltums, lai būtu. Tā kā, es domāju, paldies par darbu. Jautājumi ir kādi deputātiem, lūdzu?
Jāni, enerģijas valdē ir kāds pašvaldības pārstāvs?
Enerģijas valdē no pašvaldības?
Nu, pārstāvs.
Nē, pašvaldības nav.
Šitā pēdējā grafikā pašu tarifi arī tiek salīdzināt cēsīs, ja arī jūs esat nu, arī viens no zemākajiem, tā kā droši vien objektīvi.
Bet te, nu, tomēr, jā, tās investīcijas šobrīd, kas veikts, nu, drusciņa viedot to, bet salīdzinot ar to, kas mums šobrīd ir, nu, tā kā tā.
Jā, okay. Paldies. Paldies par uzmanību.
Labi.
Paldies. Ja paldies. Jautājumi jau.
Krastiņš kādreiz bija padomē. Nē. Pa valdi nav, valdē nav tur. Nu, tici tādiem ļoti, nu. Labi, tad paldies, atgriežamies pie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Atvainojos, redz kā mēs tad 10 minūtes. Nu, jautājums paliek, ko mēs ar šo darām tad, nu. Kāds kopējais noskaņojums?
Jā, nu, esmu pieprasījis datus no lauka atbalsta dienesta. Mūsu novadā ir šādi 174 personas. Tie ir 11500 hektāru zeme. Un aptuveni uzmetotos cipars, tie ir ietekmes budžeta 200 000. Nu, un tas trakā, nu, protams, kad ne visi tos sniegs un... Nu, problēmas ir gan šī tāda minimis veidlapa, kas jau esošajiem no tā diez, ko nav saprotama. Un ja to cēsu piemēru mēs paskatāmies, ka tur arī tur, kur ir par nomas zemēm, tad jāsniedz jau ir tas, kurš ir nodokļu maksātājs, tātad īpašniekam. Un ja īpašnieks ir veca tantiņa, nu viņa neies šo te veidlapu aizpildīt, un tas ir nu, tā kā nu, saimnieciskā darbība saitē, un šī ir obligāta prasība. Nu, protams, administrēšana tā, kas ir no pašvaldības puses, un patreiz arī, nu, saņemot iesniegumu, mēs pārbaudam šo atbilstību, pārbaudam par parādiem gan ieņēmuma dienestā, gan arī, kas pret pašvaldību, lēmumu sagatavošanu, atteikumu gadījumā, nu, tas ir, nu, ir paliels darbs. Nu, un plus vēl atbalsta reģistrēšana de minimis sistēmā, ko dara nodokļu ekonomists. Nu, un ja tas skatāmies to cēsu piemēru, nu, es neapskaušu viņas, ka ja tieši tagad ir jāreģistrē, nu, tagad jāreķina nekustamā īpašuma nodoklis te, līdz februārim jāizsūta, ja viņi, nu, izdos maksāšanas paziņojumu, viņi uzreiz reģistrē sistēmā, nu, tas ir tāds.
Varbūt paskatāmies, kā viņiem iet, un tad
jā, nu, sakoju. Jā, tad
tas bija mans tieši, varbūt paskatāmies, vai cēs pavalas galvu.
Jo te minimis, ja katram būs no 174 jāreģistrē, mēs šobrīd jau zinām, ko tas nozīmē.
Atbalsts sajūtas, bet es kā zemnieks esmu par katru atbalstu un katru atvieglojumu lauksainiecībai, bet, nu, redzot to kopējo ietekmi un zinot to, ka tomēr, nu, bioloģiskajai saimniekošanai mazāk ir, varbūt, problēma ar to atbalstu, cik problēma tie ir ar šo produkcijas realizāciju un vispār to kopējo virzību, tad, nu, es domāju, ka drīzāk būtu lielāks atbalsts, būtu jāveic, teiksim, šādām saimniecībām, kuras grib tirgoties, tad tur varbūt kaut kur stipri liels atlaides vai pa brīvu to darīt, vai kaut ko tādu, kas vairāk nu, tīri stimulētu šīs produkcijas ienākšanu tirgu, šī nu, atbalsts uz nekustamo īpašumu nodokli. Nu, tā tas, nu, es baidos, ka varbūt ka nedos to vēlamo efektu. Un pastāmies, kā iet cēsīm, vai tam obligāti jābūt ir 50% ja, no šī nekustamā īpašo nodroka atlaidēm. Viņi varētu arī būt mazāki, no, lai tomēr ir, lai ir kaut kāds atbalsts. Bet es domāju, ka pagaidām nogaidām, nu, zinot to kopējo situāciju, kāds ir pašvaldības budžetam, ja, tad teiksim, nākošajā periodā uz nākošo gadu, tad varam pie šī jautājuma atgriezties un tad iet tālāk un pastoties arī kā kaimiņiem ies ar to administrēšanu.
Jā, un vēl viens tāda problēma, ko es iezīmēju, kad ir zemnieki, kas arī nomā no pašvaldības zemi, šis te nav tāds ielikts tā kā cēsīm iekšā, nu, tad arī tā, kad jūs dodat par īpašumu esošu, jūs dodat vai te no fiziskas personas vai juridiskas, un tad no pašvaldības, un kurš tad šo atbalstu, nu, pēc būtības. Un tas ir tāds uz jautājumu zīmi. Kaut gan nodokļu maksātājs ir, protams, kad ir šis te nomnieks. Ja tā kā fiziska vai juridiska persona iznomā, tad šo atbalstu var prasīt īpašnieks.
To jau arī tagad, kad būs tikšanās droši vien ar novadu iedzīvotājiem, kā reiz atkal varam aktualizēt šo jautājumu, tīri paanketēt, painteresēties, kāds ir nu, iedzīvotājiem arī viedoklis šajā jautājumā. Tas tomēr skār diezgan nu, daudz īpašumus. Ja. Kā redzam, tie 200 tūkstoši nepastāv uz kopējo nekustamo nodokļu ieņēmumu daļu, tas diezgan būtiski proporcija. Bet, nu, jebkurā gadījumā esmu par pretīm nākšanu iedzīvotājiem lauksaimniecībā.
Jā, Kaspar.
Jā, nu, es arī esmu bioloģiskais lauksaimnieks. 100% visa platība ir bioloģiski certificēta. Un, tas jautājums jau, mēs jau iepriekšējā reizē runājām par to, ka tiešām ir svarīgi vairāk atbalstīt, teiksim, bioloģisko lauksaimniecību, pašvaldības iepirkumos domāt par to, kā to izdarīt. Es zinu, ka tas nav vienkārši. Man ļoti patika tas, ko tu teici, ja bioloģiskajiem lauksaimniekiem, piemēram, nebūtu jāmaksā nodeva par savas produkcijas tirdzniecību. Tas man liktos daudz vienkāršāks un daudz uzreiz ātrāks, tiešāks atbalsts un skaidri parādot to, ka mēs atbalstam šo bioloģisko lauksaimniecību. Nu, ja mēs runājam kopumā, tad, protams, nu, Latvija joprojām ir pietiekami zaļa un mums būtu jāiet tajā virzienā, bet nu, šis nav pašvaldības lieta, tas drīzāk ir zemkopības ministrijas lauksaimniecības politikas jautājums. Tā kā es šobrīd domāju, ka mums vajadzētu vienkārši paskatīties, kā tas notiek citur, un es jau minēju iepriekšā reizē, ka tas... Kāpēc ir cēs novadā tā, viņiem ir šī salīdzinoši bioloģiskā lauksaimniecība pret konvencionālā lauksaimniecība procentuāli visvairāk no platības viedokļa. Tā kā teiksim, mums tas šobrīd ir nu, tie 11,5 tūkstoši ir hektāri bioloģiski apsaimniekotas lauksaimniecības zemi. Tas būtu pa bioloģisko lauksaimniecību, bet ir viena lieta, ko varbūt vajadzētu paskatīties, runājot par atlaidēm, ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tai skaitā zemes, kur ir zemē tiekšā. Ja mēs šīs atlaides veidojam, vai tur nav tomēr tāda situācija, kur, nu pa piemēru, man ir 100 hektāri zemes, un uz visu šo zemi mēs iedodam atlaidi, tāpēc, ka es tur atbilstu kādai kategorijai. Es šobrīd domāju par to, nu, teiksim, ja ir šie atbalsti nepieciešami atsevišķiem cilvēkiem, kas tiešām ir, varbūt nav ar tādu apgrozījumu, nav spējīgi samaksāt un tam līdzīgi, nu, un tā pašā laikā, ja viņam ir 100 hektāru zemes, nu, tad viņš iznomājot šo zemi var saņemt pietiekami nu, atbilstošas ienākums, lai sev nodrošinātu. Un vai tur vēl ir pašvaldībai tādā gadījumā jāpiedalās par šo, es domāju.
Šeit man ir šis priekšpēdējais slaidiņš, kur mums ir noteikti saistošos noteikumus par, ko mēs iedodam atvieglojumus fiziskām personām. Mēs iedodam par dzīvojamo māju, un tad pirmais punkts par piekritīgo zemi. Šobrīd mums ir noteikts to, ka šī zeme, par ko iedodam atvieglojumu, ir zem zem ēkam un pagalviem. Tas ir kā kuram citam, tas ir 1200 kvadrātmetru, citam tur ir 3 hektāri, nu vairāk tur nav. Un attiecīgi mēs tā kā arī skatījāmies, kad var būt, kad vajadzētu arī tā kā, nu, pamainīt šo punktu, un kad iedot, nu, tā kā lauku teritorijā, tī, nu, platībā līdz 2 hektāriem. Jo tieši, nu, jā, to mēs redzam, cilvēkam pieder tur 20 hektāri, lauksainiecības zemi, protams, ka viņš viņu iznomā. Un tad attiecīgi ir, kas samaksā, vai nu tas nomnieks samaksā pat taisno pašvaldībai nodokli, vai arī pēc tam tā, nu, tā. Nu, to mēs redzam, ka tā ienāk. Jā, tā. Tā kā, jā, nu, tas ir tāds viens priekšlikums, ko, nu, darba gaitā mēs esam domājuši. Jo tas, kas ir pilsētās, jā, nu, pilsētā tā kā ir ciematos zem ēkas, nu, tur nav vairāk, 1200, citam 2000, bet, nu, tieši lauku teritorijā.
Bet, nu, teiksim, runājot par tiem īpašumiem, tur nav tā situācija tāda, ka, nu, man ir īpašums, es izmantoju pašvaldības atlaidi, bet es praktiski to īpašumu iznomāju.
Nu, mēs skatāmies arī, lai ir deklarētā dzīvesvieta. Protams, ja viņš tur nedzīvo un kādam citam, nu, to mēs nevaram izkontrolēt. Tā kā, tad, jā, tas bija viens šāds priekšlikums, un tāpat mums bija arī priekšlikums, kad papildināta papildus punktu, kad atvieglojums nepiešķir par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts šis te noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
Labi, paldies. Es saprotu tā, ka šeit mēs tomēr apaļojamies un paliekam, paskatāmies, kā veicās ar administrēšanu, ko tas viss prasa, varbūt pamācamies no citu kļūdām, un tad atgriežamies pie tā jautājuma, kad mēs savlaicīgi, jo šiem pusgadā, kad tad, principā, jaunais sastāvs varētu lemt par tad.
Bet tā līdz tam jaunam sastāvam par šiem te tā kā mēs varētu arī tā kā lemt un domāt. Šie iekļaujošie, teiksim, tā piekritīgā zeme lauku apvidos tā kā ir šie līdz 2 hektāriem. Jā. Un tad arī tā kā atvieglojums, ka nepiešķir par, nu, tiem, kam ir šī tā nenodotā būve eksploatācijā. Jo šobrīd ir šī tā, jā, kad cilvēki
nu, jā.
Nenodota būve un mums jāpiešķir atvieglojums, un šāds punkts mums nav.
Nu jā, tur, ok, nu tad.
Ja deputātām piekrišta, mēs tur jau ir.
Šos trīs mainīt, jā. Šos mēs trīs varētu, bet uz novembra sēdi vai uz decembra sēdi?
Ne, uz decembra.
Uz decembra sēdi, jā. Labi, paldies uz decembra sēdi. Jā, labi. Kas vēl, kas
par lūdzu? Jā, nē, nu man vienīgi par to pašu, ko Marika ir uzsinājumi, jā, par to, ka mēs runājot par bioloģisko lauksainiecību, mēs, nu, daram zinām Gunai vai kuram, jā, ka, teiksim, ir iespēja saņemt tātu, padomāt par atvieglojumu piešķiršanu uz tirdzniecību. Nu, ikdienas tirgū, tai skaitā simjūts, varbūt tai skaitā vēl kaut kas, jā.
Jo. Lauksainiecībā gan konvencionālā, gan bioloģiskā saimniekošanā tāpat ir dažādi tie saimniekošanas veidi, un ir arī tādi, kas nav sevišķi efektīvi un vērsti uz patērētāju. Viņi, principā, saimniecība saņem diezgan daudz platību maksājumus, bet gala produktu līdz patērētājiem nenoved. Un tāpēc, tiksim, šāds te atbalsts mehānismi, kas tieši par produkciju, par to, ko tu dod atpakaļ nodokļu maksātājiem, par to vajadzētu dot vairāk atbalstu nekā, tiksim, par to, ka tu vienkārši saimnieko, nu, bioloģiskajam. Bieži vien ir, nu, teikt, pasitās to kopējo statistiku, ir ļoti krasa atšķirības, ir virkni ļoti laba saimniecība, kas strādā un darbojās aktīvi un piedalās un piegādā skolām savas produkcijas. Un ir, nu, es teiktu, ka varbūt ka netik godprātīgas saimniecības, kas vairāk apgūs šo papildus
finansu. Bet tad tieši pie tā varbūt arī jāpiestrādā, kādu pakalpojumu tiek sniegt arī atkarībā no šiem zemnieku saimniecībā.
Bet Jāni?
Jā. Tas ir jāsastaist, jā. Nu jā. Mhm. Ok, labi, paldies. Vai vēl kādu komentāru? Vairāk nav, tad paldies. Tad šie trīs aiziet uz decembra sēdi un par to mēs tad nākamajā gadā lūdzu speciālisti atcerās jaunais sasaukums lemta par to. Skatāmies, kā viņiem veicās. Tā, un vēl informatīvais par... Nav vispār. 88. Tas sākumā pašā bija jābūt.
Un vienesam saņēmuši divus iesniegumus par priekšlikumiem, grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domas aizstojušajos noteikumos numuru 35. Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Es gan kā NIA pārstāvis, gan kā dzīvokļu komisijas un apakškomisiju pārstāvis vēlās norādīt, ka nepiekrītam šiem te ierosinājumiem izņemot sociālās pārvaldes pirmam punktam šiem te grozījumiem attiecībā uz grūtniecēm. Jo šeit ir vairāki riski un vairāki iemesli. Pirmām kārtām mums ar katru mēnesi samazinās dzīvojamais fonds. Un mums jau dotā brīdī ir problēmas ar esošo kategoriju personu izmitināšanu. Sevišķi tajās vietās, kur personas norāda un kādas ir personu vēlmes. Ne tik bieži sanāk viņa apmierināt un tad mēs piedāvājam kaut ko citu. Tas ir viens. Otrs ir risks ar pamatpakalpojumu apmaksu. Mums jau tagad ir ļoti liels problēmas ar šošām kategorijām. Esam aktīvi uzsākuši izlikšanas procesus personām, kuras neatbilst mūsu šīm te, mūsu saistošiem noteikumiem un kuras neatbilst šīm te kategorijām. Ja mēs iekļausim šīs te, kategorijas, tad praktiski mums vairs vispār nebūs nekāda ierobežojuma. Mums principā visām personām nāksies piešķirt dzīvojamo platību, visas, kuras prasīs. Mums informācijai praktiski katru mēnesi ienāk kaut kādi 10 iesniegumi, nu tā plus mīnus, ar lūgumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu. Un tad, ja mēs iekļaušam šīs te personu grupas, tad, nu, tad nezinu, tad būs jāsāk veidot rindas un vienā brīdī būs tā, kad mēs tagad, ja mēs apstiprināsim šīs te grupas, mēs piešķirsim šīm te augsta riska grupām un pēc kaut kādiem pāris mēnešiem var gadīties tā, ka tiešām ģimene ar nepilngadīgiem bērniem, kur būs daudz bērnu ģimene, viņi stāvēs vienkārši aiz sēdus un tajā pašā laikā mēs būsim piešķīruši šīm te augsta riska grupām. Trešais ir risks par to, kad šīm te personām piešķirot kaimiņi būs ļoti neapmierināti. Mēs jau tagad, mums ir bijuši gadījumi, kad ir sociālās pārvalde lūgusi piešķirt dzīvojamo platību kādai no personām, kurā ir atņemtas aizgādības tiesības. Mēs esam vairākas reizes atteikuši, jo nav bijis pamats, bet tad, kad persona nokārto invaliditāti, mēs viņai esam piešķīruši, un tad sākās. Tad ir zvani no organizētās, pat ir bijis pat no organizētās noziedzības apkarošanas biroja,
nezinu, kādā veidā persona tur ir viņu redzeslokā nokļūsi un sūdzības no kaimiņiem par to, kad viņi lieto vai pīpē, es nezinu, ko viņi, bet katrā ziņā kaut kādas kaitīgās vielas. Bet tajā pašā laikā nu, nekādi protokoli par viņu nav. Ir sūdzības tikai no, sūdzības tikai ir no māju iedzīvotājiem. Un tajā pašā laikā, kad ja viņi ir tā sūdzība uzrakstīta rakstiski, nu, tad ir sociālais plečs, nu, tad viņa vadītāji norāda, nu, lūdzu pārvietojiet viņu uz kādu citu māju. Bet kas tad būs tajā citā mājā būs savādāk, ja tur ir tur tādi paši citi kaimiņi būs priekšā. Vakar pārrunājot, pieņemsim Rūjens dzīvokļa apakškomisijā šo te jautājumu, kur arī komisijā ir soclietu pārvaldes darbiniece, viņa arī nepiekrīt šādam te variantam. Vienīgais, kam mēs varētu piekrist, ja būtu kaut kāda māja, kur šīs te kategorijas, riska kategorijas varētu arī viss, tur tad viņiem atvēlēt šo te konkrēto māju un tad viņi arī tur dzīvo ar visiem mentoriem, ar visiem atbildīgiem speciālistiem, kas viņus tur pieskata un par viņiem ar viņiem strādā. Bet tagad viņus tilpināt, nu, ja mēs viņus apstiprinām šos te grozījumus, aizbāst caurumus, jo viņus jau mēs nevaram ielikt vienā kaut kādā ēkā. Mums nav tādas ēkas. Mēs piebāzīsim tos, tās brīvās dzīves vietas, nu, tās brīvās telpas, kā tās atsevišķās mājās. Un tas nozīmē, ka nu, mēs radīsim draudus tam visā mājā. Nu, tā kā principā mēs atzīstam šo te un piekrītam tam pirmam punktam tikai. Jo arī tagad mums tad tie izlikšanas procesi, ko mēs esam uzsākuši, jo mēs šogad pat, piemēram, mēs izlikām vienu, kura dotā brīdī viņa neatbilst nevienam no šiem te kategorijām, un mums nebija viņai jāpiešķir kāda cita telpa. Mēs viņu izlikām, viņa aizgāja uz pagrabu dzīvot. Tās mājas pagrabu. Tas nozīmē, ka principā, ja mēs pieņemam šos te, piedāvāt tos grozījumus, tad pēc kāda brīža viņi būs kā bezpajumtnieci un pēc pusgada viņi prasīs dzīvojumu platību, jo viņi atbildīs jaunajiem grozījumiem.
Jā, Gunter, lūdzu. Edviņa, labi, Edviņa.
Jā, nu, kolēģi, man gribētos, lai mēs kā pirmos uzklausītu šo iesniegumu rakstītājs. Tā ir sots pārvaldes vadītāja un arī pārstāvs no bārimties. Tātad ir divi iesniegumi pašvaldībā. Šobrīd mēs uzklausījām pašvaldības administrācijas darbinieku un arī komisijas vadītāju, apakškomisijas vadītāju, kuri ir atbildīgi par lēmumu realizāciju. Protams, ka šis iesnieguma pieņemšana un mūsu aizstošā noteikuma grozīšana, teiksim, akceptēšana šo prasību sarežģīja administrācijas darbu un ir visas tās problēmas, ko tikko Gunts minēja. Tas ir pirmais. Tātad es gribētu dzirdēt arguments no šo iesnieguma rakstītājiem, kā viena argumenta, nu, mēs īstenībā to zinām, viena grupa ir tātad šie savas dienas raksts par jaunām māmiņām, kuras ir gaida bērniņi, bet kuras brūgāns ir pamets, un viņām nav kur dzīvot. Nu, es domāju, ka tas, ko arī Gunts saka, šai kategorijai mums ir pilnīgi noteikti jānāk pretī, un jādod iespēju rast normālu dzīvesvietu un kur bērniņu audzināt un auklēt. Otra kategorija, ko sots dienas prasa, tā tad ir kā piemērs. Mēs bijām tikko 5 gada jubilējas pasākums, bija ūdens ielā 2C, un tur mēs redzējām, kādās apstākļos un kāds kontingents nāk uz šo patvērs un kā tādu. Un sots pārvaldes vadītājs jau tajā reizē tas stāsts bija par to, kad, ziniet, mums viņi nāk regulāri un te mēnesi un divi, un tas ir regulārs kontingents, bet starp viņiem ir arī tādi, kuri vēlas ar sots dienas sadarboties un kuri būtu ar mieru dzīvot šķirti, patsāvīgi savā istabiņā ar savu plīti, krāsni un tamlīdzīgi. Respektīvi, tā ir tā otra kategorija, ko sots dienas piedāvā, lai noteikumos mēs iekļautu un liktu viņas rindās. Tie, kuri nav galīgie pagrabā dzīvotāji, bet kuri ir gatavi uzsākt normālu dzīvi, bet nevis tajā kopējā mājā, kas sauc par patvērsumu ūdeni cilvā 2C, bet atsevišķā dzīvoklītī. Un par trešo kategoriju, ko bāriņties prasa, tur es nekomentēšu, neesmu tik dzīvi tajā iekšā, bet kā jau atgriezīšos pie sākuma, uzklausīt šo iesniegumu rakstītājs un uzklausīt viņa arguments, kāpēc viņa lūdzu grozīt šos saistošos noteikumus. Un tagad mēs tikko dzirdējam to, par ko es jau biju pārliecināts, ko Guns teica, ka dzīvokļu komisijai īsti nav pašvaldību dzīvokļu, ko piedāvāt jau esošai ar likumu noteiktām kategorijām. Ar likumu noteiktām. Un ja paplašinot šo loku, tad mums trūkst šis dzīvojamais fonds. Un tas ir tas, ko es visu laiku mēģinu jums stāstīt, kad pārdodot šos dzīvokļus, ko Jānis saka, kad visus mēs tur pie depo jaunās mājas un nemlīdzīgi, nenotiks tā, nebūs tā. Un sagaidīt, ka tagad pagrabos sāk dzīvot, es domāju, ka tas nav Valmieras pilsētas cienīgs risinājums.
Paldies par viedokli.
Es Edvinu tev pilabošu nevis likumā, bet mums jau ir savu saistošie. Mums ir ļoti paplašināti šie saistošie noteikumi.
Ļoti paplašināti jau ir šobrīd.
Jā, tieši
un tā. Jautājums ir tas, ko mēs esam novads. Jautājums, ka visiem pēkšņi tagad tikai Valmierā gribās tos dzīvokļus. Tāpēc, ka novads. Un tāpēc nav arī jārada papildus apstākļi, kad, piedodiet, ir visu novada teritorija, kur drīkst dzīvot un kur drīkst darīt. Jā. Tā kā bišķi paskatāmies arī savādāk, ja. Šobrīd es nezinu, es tiešām arī atbalstītu to, ko Guns teica par to pirmo punktu. Po otro punktu mēs varētu šobrīd atlikt un tad nākamajās komitejās vienkārši uzklausīt iesniedzējus par šo visu. Un tā, bet pirmo punktu, jā, tur, kur kas saistīts ar grūtniecēm, to vajadzētu virzīt uz priekšu. Tas ir tas.
Nē, to mēs varam jau esošos saistošos noteikumos. Jā. Mums ir ģimene nepilngadīgiem bērniem, principā, zem šī te jau, tā kā. Nē. Jā, bet viņu tur, viņu pagrozīt.
Es arī domāju, ka kā pirmo punktu vajadzētu atbalstīt un jautājumā pa otro un no bāriņties vēl, ko iesniedza, tos vajadzētu pagaidām atlikt un uzklausīt pēc tam tikties un uzklausīt. Jā, ja?
Tieši tā.
Es domāju, ka viedoklis.
Vienojušies. Paldies. Jā. Bet jūs līdz tam arī paši vēlreiz izrunājat un saskaņojat kaut kādā, mēģināt saskaņoties.
Tas ir
skaidrs, sapratu. Labi, bet uzklausīsim. Paldies.
Dzīvokļus par dzīvokļiem šīm te kategorijām mēs dzīvokļus nepiešķiram vēl, kas ir. Valmierā un Valmieras apkārtnē mēs nepiešķiram dzīvokļus, jo šīs dzīvokļi.
A, nē,
mēs piešķiram, jā, nē, gulsmēs, nē, istabiņas ar koplietošanas tāpām Valmierā.
Tu viņās, vai, 10 minūšu pārtraukumu. A, kāpēc obligāti vienos? Kādu starpību mēs ātrāk izskatīsim? Bez 10 minūtēm sēd.